Siete sapienza?
Benvenuti, Anna. Correzioni al minuto, ma di Schlemmo, c'è minuti approvati. No, vai, Franzo. Mela li għonet l-onore fil-ħuħta ħerjera n-furmani li kellu ximpenni uħra u ma setax jattendi, pero se jiprofa jattendi aktar tard. Nir-ringrazzjakum tal-għajtu l-istadina tal-komitat, għaldan, Adrian. Ġibsi ġuħawni, ok. Għaldin il-la uħra dwar l-abbosta liġi dwar l-finanzjament tal-partiti, dwar l-partiti politiċi u l-finanzjament tal-partiti. Però ġibdiet l-attenzjoni segretar tal-komitat għal xi fil-ġurnali, waħda minnhom il-bieraħ u waħda minnhom il-ħadd li għadda. Waħda minnhom hija tal-Malta Independent on Sunday intitolat Electoral Reform One Step in the Right Direction More Needed. Huwa editorial ta' David Lindsay, naħseb insellimlu lil David, illi qed jgħid isma' semma bażikament din il-leġizlazzjoni. Ħaġa li laqtitni però kienet il-liġi ħadd ma jafx fiha. U jiena forsi nixtieq illi kopja ta' din għandna kopja ta' dal-abbosta liġi u forsi anke kopja ta' diskussjonijiet kemm tal-aħħar seduta u kemm ta' din is-seduta tiġi tintbagħat però lill-ġurnal di Malta Independent sabiex peress li huwa tajjeb li ħa interess ukoll. Basikament ġifieri qed iħeġġeġ li din il-leġiżlazzjoni issir. Huwa tajjeb, ġifieri l-kumitat jieħu gost illi jkun hemm seħħit bħal dawn xogħol mill-aħħar. Naħseb hija l-pożizzjoni tagħna wkoll li għandu jkun hemm din il-liġi kemm jista' jkun malajr anke minħabba dak li qed jitlobna il-Greku. Però tajjeb allura nittrażmettu dan l-abbozza liġi flimkien mal-ċismu mal-dibejt ta' dan il-kumitat. Lino Spiteri u kolli huwa persuna li ħa interess ħafna f'dan is-suġġett kiteb fis-Sunday Times tal-24 ta' Ġunju li xtaqt niċċara żewġ affarijiet. L-ewwel nett Lino semma huwa persuna li matul is-snin ħa ħafna interess ukoll dwar is-suġġett. Semma żewġ punti li nixtieq niċċara forsi. L-ewwel waħda tal-anonymous donations li kienet punt li qam hawnhekk. Tal-anonymous donations jiena nibqa' ngħid sambat wieħed jara, però żgur illi kemm minn sentenzi kostituzzjonali anke Amerikani u jidhirli anke fl-Ingilterra, illi inti ma tistax iċċaħħad. Tara mhux qed ngħidha jien hemm sentenzi. Hemm sentenzi kostituzzjonali. Fejn għandek ammont iżgħar li inti mhux ħadd influwenza l-ħadd, ma tistax iċċaħħad bniedem milli jibqa' anonim. Jekk inti ħadd tagħti 50 euros, ma tistax li dik il-persuna kien anzi ħa ngħidlek, mhux kien hemm sentenzi li jgħidulek illi inti ma tistax tobbliga dik il-persuna tiżvela. Tista' tibqa' anonima. Fejn għandek ammont iżgħar, issa x'inhu dal-ammont żgħir, kull ġurisdizzjoni tiddeċiedi x'ikun dak l-ammont żgħir. Però jiena fl-opinjoni tiegħi wara li rajt anke ċerti deċiżjonijiet ta' rati illi ma jistax u mhux desiderabbli li ammont iżgħar tajjeb 50 euros, 100 euros li inti b'100 euros ma tixtri l-ħadd. Imbagħad tiskapild wit mekkaniżmu li fejn tinqabad li qed tagħti ammont iżgħar. Tajjeb ma din kwistjoni ta' prova jekk tara kemm jinqabdu kemm jiġu rappurtati serqiet u kemm jinqabdu nies jisirqu. It's a question of evidence u min jinqabad. Tajjeb, imma ġifieri hemm mekkaniżmu li jipprojbixxi dan ġifieri li ddur madwarha din. U allura dak l-ewwel punt li xtaqni ċara. Fuq l-abbozz fih innifsu naħseb illi Lino għandu żball. Ma mintkellem naħseb illi għandu żball kbir u forsi 50 sentenzi niċċaraħ. Tana jiena kont għaddejt l-ewwel abbozz li kien krut ħafna lill-drafting unit, kont naf li kien hemm Ugo Mifsud Bonniċ qed jaħdem fuqu, meta Ugo għaddi li l-abbozz jiena dirli li kien inaċċettabbli kif fil-fatt il-Greko eventwalment qalet li kien inaċċettabbli, prinċipalment anke għax introduċa kunċett li jien ma sibtu f'ebda leġiżlazzjoni bejn id-donazzjonijiet magħmuli minn membri u non members. Dik hija xi ħaġa li f'opinjoni tiegħi hija xi ħaġa ridikola għax allura l-unika ħaġa li għandek x'tagħmel biex tevita x-xibka tidħol membru. Ta' partitu allura mbagħad hemmhekk tkun qed tevadi proprju l-mekkaniżmi kollha tal-liġi. Jiena dak l-abbozz illi ritorna li Ugo Mifsud Bonniċi b'kull rispett leh, il-Prim Ministru nfurmajtu li dak żgur kien ħejjeħel u ma kienx adekwat. U bdejt nidrafti għajin. Li bdejt nidrafti għajin. Kellu jintbat il-Greko, pero bizbal batu dak labbozz li ovvjament konna diġa intiżi li ma kienx adekwat. Tajjeb, ġifieri, mill-informazzjoni li għandu li jino jiena nista' ngħidlu li hija kompletament jiddispjaċini ngħidlu hija kompletament żbaljata. Ma nafx kellimx mugu personali naħseb illi mill-artiklu ma niżlaw just voice, jiena għandi suspett li tkellem mugu direttament.
Id-data.
Id-data il-20 ta' Ġunju 2009. Qed ngħid dakollu to put the record straight. Ġifieri jiena m'għandix dubju biex inkompli ngħid ukoll, m'għandix dubju jiena tlab darb tiegħi biex dan l-abbozz li preżentajt jien bħala private members motion. Jinbat qoddim il-Greko biex il-Greko jagħti il-feedback tiegħu, dan huwa bosta li jiġi preżentat qoddim dan il-Parlament, tajjeb il-Greko jilhom jiġu wara jiena snin, aħna u l-Albanija jekk nisserżwa l-unika żewġ pajjiżi li m'għandniex, tajjeb li bħala pajjiż ikonna dan din il-leġislazzjoni. Apparti minn hekk, però sa biex ngħidu kollox, jiena naħseb illi l-abbozz ippreżentajt jissodisfa żgur ir-rekwiżiti tal-Greko u jmur li lin mir-rekwiżiti tal-Greko, ma jfissirx li dal-abbozz. Jekk ħasal sal-punt li jsir liġi mhux ħajkun differenti ħafna minn dak ippreżentajt, anzi m'għandix dubju li ħajkun differenti ħafna, m'għandix dubju li ħajkun ħafna suġġerimenti mod li ħafna minn daw milli hemm fl-abbozz anke jista' jkun possibilment jinbidel. Imma l-inqas jiena x'provajt nagħmel provajt. Wara snin twal kważi 20 sena ta' rapporti ta' artikli fil-gazzetti provajt nasa sal-istadju ta' bosta liġi. Issa ejja ma naqblux miegħu ejja nibdlu, ejja nżidu miegħu ejja nibdlu. No problem. Imma laqas qed titkellmu fuq bosta liġi. Sa fl-aħħar? U allura dak qed ngħidu biex niċċara wkoll għax naħseb li lino għandu forsi tajlu Ugo stess informazzjoni kompletament żbaljata. Niġu għad-diskussjoni tal-lum, u allura niġu biex nisma suġġerimenti tagħkom wara li kellna l-ewwel biex l-ewwel. Il-laqgħa ta' ġimgħtejn hija. Ma nafx, intikom ikel.
Pardo viċi ċermen alternativa. Mela, m'iniex ħanidħol fid-dettall, ħan nitkellem fuq xi issues li tkellimna fuqhom l-aħħar darba, fuq issues ta' natura ġenerali. Għanati suġġerimenti sa. Eħk se nagħmel. Eħk se nagħmel, ma l-najt l-abbozz. Mela jiena fil-konkret għażilt aħna għażilna tliet issues fl-opinjoni tagħna ta' natura fundamentali.
Esperjenza kif jimxi ma' statuti u abbozzi.
Tliet issues ta' natura fundamentali. L-ewwel ħaġa, min ser ikun ir-regolatur? Jiena naħseb li Mr. Chairman, jiena naħseb li il-regolatur m'għandix tkun il-Kummissjoni Elettorali. Diġa spjegajt waħda mir-raġunijiet l-aħħar darba, il-Kummissjoni Elettorali hija kostitwita direttament. Għandi suġġeriment alternattiv. Jiena aħna nissuġġerixxu li r-regolatur ikun uffiċjal tal-Parlament fuq l-istess linji li huwa l-Ombudsman u fuq l-istess linji li huwa l-Awditur Ġenerali. Li jkun magħżul bl-istess mod bl-approvazzjoni ta' żewġ terzi tal-Kamra.
Imment iġi ve qed ħana ħolqu struttura oħra.
Mhux xorta qed toħloq il-mekkaniżmu within il-Kummissjoni Elettorali, hija funzjoni addizzjonali li inti qed tgħaddi l-Kummissjoni Elettorali. Issa din il-funzjoni fejn se tiġi ħawst fil-Kummissjoni Elettorali jew x'imkien ieħor. Aħna qegħdin ngħidu
li din tkun fi ħdan il-Kummissjoni Elettorali stess.
Aħna qegħdin ngħidu li għandha tkun ħawst fil-Parlament bl-istess mod li hija ħawst il-funzjoni tal-Ombudsman u l-funzjoni tal-Awditur Ġenerali. L-esperjenza qoriet li din hija possibbli. Hija possibbli li jkun uffiċjal indipendenti tal-Parlament li jaħdem mod indipendenti u ma jkun soġġett għall-ebda direzzjoni minħadd. Meta inti qed tagħti din il-funzjoni lill-Kummissjoni Elettorali, apparti l-issju li aħna diġà semmejna li l-Kummissjoni hija komposta effettivament b'ġiex partiti bla sitt chairman jażlu l-Gvern għax huwa uffiċjal pubbliku, għandek l-issju tas-Section 6 tal-Public Administration Act fejn il-Ministru responsabbli mis-Servizz Ċivili jista' jagħti istruzzjonijiet skont is-Section 6. U jiena nibża' ħafna minn dik il-livell ta' istruzzjonijiet li jista' jagħti il-Ministru responsabbli għall-Kummissjoni Elettorali għal din il-funzjoni partikolari. Ovvjament hekk jista' jaqbel.
Dubita kemm dik hija applikabbli għal ċifra
elettorali. Isma, is-Section 6 states, is-Section 6 tagħmel proviso. U tagħmel proviso fis-sens illi tajt illi ma tapplikax kemm il-darba, ovvjament tista' bid-drafting telimina l-effett tagħha, billi tgħid li it is subject to no direction or authority taħad. Li tista' telimina. Imma jina naħseb l-ideali tkun il-ġala darba il-ġala darba
permetti li battuta kieku ma nasibx li għanna il-konfini ta' distretti elettorali kif inhuma.
Ejwa naf imma ma ġieli taf biżejjed li ġieli ġrat, taf biżejjed li ġieli ġrat u l-aħħar waħda li ġrat fuq il-votanti barranejn meta l-Prim Ministru l-ġimgħa ta' ordni lill-Kummissjoni u sa tnejn għamlita. Issa isma' nidaqxej. Jifieri aħna qegħdin ngħidu, aħna qegħdin ngħidu, għandna mekkaniżmu li ħadem. Għanna mekkanizmu li ħadem bħala uffiċjal indipendenti tal-parlament. Ejja nagħmlu użu minnu. Ħadem tagħna riżultat.
Għal min qed tirreferi?
Tagħna l-ombudsman bħala uffiċjal indipendenti tal-parlament tagħna riżultat. Tagħna riżultat f'opinju tiegħi pożittiv. L-Awditur Ġenerali tagħna riżultat pożittiv ukoll bħala uffiċjal.
Ġifri ħalli ma nippruvaw ma nifrintawx ir-rota. Jiena milli rajt
ir-rota?
Le ħanajdlek għaliex. Jiġifieri jekk tara pajjiżi oħrajn li ma kien l-organu. Ta' li jinforza u jamministra din il-liġi jew l-speaker jew il-kummissjoni elettorali. Jiġifieri jekk ħa nivvinta ombudsman ħa noħolqu struttura ġdida mill ġdid.
Qed tgħid ombudsman, qed tgħidlek uffiċjal fl-istess linja tal-ombudsman.
Mhux
xorta ħa toħolqu ġdid fil-kummissjoni, mhux struttura kollha ħa toħloq.
Dak l-struttura tal-kummissjoni.
Ma sorry, jiena m'għandix fiduċja fil-kummissjoni f'dan il-kos. Għaliex il-kummissjoni hija maħtuna m'iġix partiti biss. Eskludi
lill-kulma.
Nippreferi safeguard ta' żewġ terzi tal-Parlament għaliex jiena nemmen li jekk hemm xi ħadd li hemm il-qbil ta' ġiex partiti b'żewġ terzi hemm il-probabbilità kbira li jkolli fiduċja fejn ukoll.
Ok, ftehmna, iktar.
It-tieni punt. L-abbozz tal-liġi naħseb li joħloq over regulation tal-partiti. M'għandix diffikultà li jkun hemm mekkaniżmu ta' reġistrazzjoni, però dan il-mekkaniżmu ta' reġistrazzjoni jiena naħseb li għandu jkun sempliċi u għandu jkun abbażi ta' ġiex affarijiet biss. Number one, li partit politiku biex ikun reġistrat, ikollu struttura li hija demokratika, u number two, li kollu għanijiet kompatibli ma' soċjetà demokratika. Ija, it's up għal partit politiku. Ma' jidilix li għanna nitlu f'dan id-dettalji.
Li ma' dettalji għet referenju?
Tajdinna li tikollna lider. Aħna ma' nemmendux fil-lider, aħna għanna ċermen. Tajdinna li tikollna segretarju ġenerali. Mux tajdinna maħna għanna.
Le, sekonda wahda.
Kull partit għandu, le, minix maħtir. Tajt t-obbligana x-sistema ta' disciplina jkollna. Kull ħadd għandu jkollu sistema
ta' disciplina. Kull ħadd jtik il-minimum.
La, qas dak il-minimum.
Dik ġib. Dik tieħdet mill-liġi Ġermaniża ġifieri. Dik ġib vintata. Issa, il-puntu li jekk inti għandek teżorier, it-teżorier bil-fors. Tit part fil-partit li tkollok it-teżorier għaliex. Għax huwa l-persuna li mbagħad inti se ddur fuq għal-liġi biex tiffajlja l-accounts u l-affarijiet. Iva, ma tgħidli x'għandu jagħmel. Fej tgħidli x'għandu jagħmel. Fej tgħidli x'għandu jagħmel.
Ex-segretarju ġenerali mal-lum sentri li ċittadin apolitiku. Jiena l-ewwel xogħol niskuża ruħi l-aħħar ma stax niġi għax kont imsir. U nirringrazzjakom tal-li oġobkom tħorġu l-invi. Jiena li għamilt ukoll għandi paper hawnhekk dort section tal-liġi. Jiena għandi xi ten copies jifin nista' nippreżentuhom lill-kumitat. Jiena bħala prinċipji naqbel f'tmara li jgħid Carmen u Kakkopardo illi l-liġi hija overburden fuq il-partiti fis-sens li hemm ħafna affarijiet li m'għandhom xalfej jieħu.
Ma importax. Dal-istaġu qegħdin hemm u nneħħu.
Mhux nitkellem.
Diskutu
mela. Diskussjoni, rana fl-istess fin huwa xelti għad-demokrazija
daw il-da. U bad inti ġimgħi, għandek esperjenza
ta' żgħira. L-aktar punt li jiena nixtaqt li jinqajjem huwa id-differenza bejn il-partiti u l-kandidat. Fil-fatt għandi section fil-Ministers bal-Fair Part 4. Illi jiena fl-opinjoni tiegħi il-liġi mhix ċara, issa jiena se intendi minn avukat m'inhiex. Studja ftit il-liġi mira kont naħdem hawn nistudja l-accountancy, imma se intendi u hemm ċertu konflitti wkoll ma' difdin il-bill mal-Electoral Act illi wieħed li jidħol ftit
fil-ma sens.
Per eżempju, kif isiru n-nominations tal-kandidati, hemm section apposta fil-Electoral Act.
Generations Act.
Generations Act. Mbagħad għandek il-parti.
Il-liġi ma daħlix fihom, eh?
Għandek il-nominating officer. Taħad il-konċett ta' nominating officer.
Ma dik imbagħad ovvjament tiġi tikkumbaċċja mal ċisma.
Ma anke pereżempju kif hedha wwerdjata. Għandek il-konċett imbagħad li
jieħor. Ġim, il-nominating officer jiġifieri fil-liġi wieħed jista' jgħaddi mingħajru. Wieħed qed jiddiskuti isma'
għandek il-punt li jieħor imbagħad illi fil-Electoral Generations Act. taħt il-section l-antika tal-polling kieġa tal-1921 għandek il-return li jtjam il-kandidat. Issa, meta jina ħaris lejn il-liġi il-bill li jtiġi diskussi minn komitat, hemm referenza estensiva, ġifiri hemm partijiet meħudin, ċari, mill-liġi Ingliża.
Hija l-bażi tal-liġi.
Issa l-liġi Ingliża, il-liġi Ingliża fil-fatt għandha żewġ dipartimenti. Għandha dipartiment chapter 1 donations to registered parties. U din hemm uħud minna li hija fil-bill ta' Malta. Issa fil-bill ta' Malta kull darba qed isir party, member and candidate. Tifhem jiġifieri il-kandidat jekk qed nifhimha tajjeb jiena se rapportalu il-partit. Allura
għaliex l-iskop x'kien? Qed
imorru, iva tieni ċans qed imorru kontra l-polling act, għax il-polling act li l-kandidat għandu jirrapporta individwalment.
Le, imma dik tal-ispejjeż tal-elezzjoni ġenerali qed tgħid. Le, dik mhux għall-ispejjeż, dik id-donazzjonijiet li rċievi.
Iva jiena ħsib tal-ew.
Id-donazzjonijiet li rċievi. Tajjeb jidilli fil-General Elections Act, ma dirx li jitskatered for, għax m'għandniex. Allora, sekonda waħda. Allora m'hemmx konflitt. Il-kandidat li hemm fuq huwa regolat bil-General Elections Act u dik qiegħda duplikata Electoral Polling Ordinance, qatt ma fim tal-fix. Hemm schedule mal-Electoral Polling Ordinance. Qiegħda duplikata. Anyway, dik tibqa' tapplika fil-fatt fil-part 5 fejn hemm iż-żieda fit-threshold tal-infiq tal-kandidati, l-emenda qiegħda f'dik il-liġi. Fa' dik il-liġi qiegħda, ġifieri tħalli dik il-liġi, l-abbozz qed tħalli dik il-liġi u jemenda biss l-ammonti. Issa wieħed irid jara x'kif se jkun. Però ħalli nikkonkludi l-argument. Dik waħda, imma hawnhekk issa qed nitkellmu fuq id-donazzjonijiet, x'inhu l-iskop? Sekonda. Id-donazzjonijiet, jiġifieri jekk inti mhux ħatinkludi l-kandidati, mela x'jiġri. Flok personali jrid jagħti 30,000 lill-partit biex ma jaqgħux taħdin il-liġi, imma jrid jagħmel deputat jew il-kandidat. U allura din liġi qed tipprova.
Il-liġi Ingliża għandha schedule imbagħad schedule 16. Control of donations to candidates. New schedule għax imbagħad għandhom kellhom liġi daw jerġa' Representation of the People's Act 1983. U daħluha taħt il-liġi għandha isem kwil tal-polling act. Għax tixi il-liġi Ingliża fija. Il-liġi elettorali tagħna. U l-financing, il-control of financing. Saħana jgħidlek. Saħana jgħidlek. Saħana jgħidlek. Saħana jgħidlek.
Saħana jgħidlek. Saħana jgħidlek. Saħana jgħidlek. Saħana jgħidlek. Fuq financing ħajkun għaw dil-liġi. Iġifieri il-General Elections Act u l-Electoral Polling Ordinance ma titħolx fuq donations, fuq finanzjament, fuq reports, ma jidħlu b'ebda mod. Issa, eventualment, ħanu jiġbed ġimmi. Sekonda. Fimtu l-punt tiegħek? Fimtu l-punt tiegħek? Issa, żewġ punti. L-ewwel net mhumiex duplikati allura. Dik l-ewwel domanda tiegħek għajjim punt interessanti ħafna f-problema tiegħi. U nirringrazzjak ukoll tal-interess li ħadd li qatt tidħol section by section. Huwa eżerċizzju li żgur huwa importanti ħafna u se jħalli frutt. Ġifieri fl-end result ta' din il-liġi m'għandix dubju. Però fuq l-issues li qajjim tinti, Ġimmi. Bażikament l-ewwel waħda hija li fuq l-infiq tal-kandidati iddistingu bejn l-infiq tajjeb u r-receipts, ġifieri li jirċiev il-kandidat. Sallum Mem mebda regolamentazzjoni ġifieri jekk fuq kandidat inti tmur fuq kandidat u tih miljun euro, mem mebda la għandu obbligu li rrapporta da, la m'għandu xejn. Tajjeb, l-unika ħaġa li f'dak ix-xahar tal-kampanja elettorali ma jistax jagħmel fuq tal-mintat. Dik l-unika obbligu. Ir-resis. Issa, hawnhekk x'qed ngħidu. Hawnhekk qed ngħidu. Illi
tikser il-liġi fuq donazzjonijiet.
Illi hawnhekk, jekk inti mort tagħti ammont ta' flus, jekk inti mort tagħti ammont ta' flus il-kandidat, tajjeb illi l-partit il-fajnejn il-liġi jkun sistema waħda għaliex. Għax inkellek għandek żewġ sistemi differenti, mela inti x'tagħmel biex tevita r-reporting requirements. Tagħti 4,000 lill-kandidat u 4,000 lill-partit, biss it-threshold. Tajjeb imma għandek żewġ sistemi differenti. Allura sistema x'inhi? Sistema li l-kandidat għandu l-obbligu. Li informa l-partit. Għaliex, għax għandek il-kunċett ta' one source in one calendar year. Minti qed tgħid iktar minn 7,000 euro, per eżempju, f'sena, from one source, trid irid ikun hemm disclosure. Allura tajjeb illi jkollok sistema waħda, mhux ħafna spezzettar, dak il-iskop. Ma
jiena ħana jgħidlek il-kunċett tiegħu fejn huwa diverġenti.
Eħe, x'qed tissuġġerixxi?
Illi il-partit jerġa' mbagħad għandek semmejtu wkoll, jekk m'aħniex bħala partit issa, se jkun hemm inklużi il-kumitati lokali u l-kumitati distrettwali.
Definitely, bil-fors. Bil-fors. Għax inkella inti ma flok tmur tagħti il-partit ċentrali, tmur tagħti il-kumitat ta' Żurrieq. U jaffa dilek minn hemm, naħseb naqblu sehem, ġimmi, ġifieri
inti ta' hemm konsolidament tal-accounts.
Kes go, dik li qed tissuġġerixxu.
Ġifieri fil-partita ma nafx flissir jiena din.
Imma ti tibda ssir.
Issa jiena
taqbel ma' ħajti li għandek.
Li qed ngħid huwa, li qed ngħid huwa illi l-partiti sema anke jekk jidħol allura l-kumitat sessjonali u l-kumitat reġjonali u distrettwali, il-kandidat fl-opinjoni tiegħi se ngħid jien għandu jibqa' reporting entity. Jiġifieri l-kandidat m'għandux jidħol biex jirrapportalu il-partit. Jiena ngħidlek kif inhi l-liġi ma sirx min joqodlok teżorier tal-partit biex jgħu dik responsabilità tiegħek, għax tanti kbira biex tibex tikkontrolla dik l-entità kollha, qed tifhem. Li dan jgħidlek mela jiena mina ħlas volontier se jidħol responsabbli biex nispiċċa.
Sekonda waħda, ma naħsibx li l-teżorier. Teżorier huwa sallum jekk huwa volontier. Jien naħseb li hekk se jkollok partiti politiċi li jieħdu l-account saħħom b'serjetà, ma nsibx issepa volontier.
Ma jiġri huwa fejn ikollok teżorier politiku
hemm. Imma mbagħad issa ma nistax jekk tippermetti li ġimmi. Stefan Zinġozzo Pajdi, President Partit Laburista. Jiena qabel ma ngħaddi għal dak li xtaqt ngħid, però fuq dan il-punt. La darba issa ser idu nqogħdu attenti illi l-partiti li diġà qed jinkombu fuqhom diversi liġijiet li jagħmlu kull rwol speċjalment fl-amministrazzjoni ċentrali aktar oneruża, issa rridu noqogħdu attenti illi mhux se ndaħlu l-ħtieġa ta' aktar infieq mill-partiti meta qegħdin f'sitwazzjoni fejn ngħidu li mhux il-mument illi ndaħlu finanzjament tal-partiti. Il-għaliex kif qed jgħid Jimmy biex inkompli fuq dak il-punt. Irridu nifhmu il-limitazzjonijiet ta' kull ħaġa. Ġifieri, jekk qed nitkellmu il-partit se jkun responsabbli li rrapporta dak li għamelu is one thing. Però se jinħarsu li l-prattika. Mhux kulħadd jaf illi kandidat għalkemm ikun f'isem partit. Tajjeb, xorta waħda iżhom ċertu distak anka fil-mod kif jikkampanja minn dak li jaħdem il-partit. Mhux xorta se jkollok ċertu jiġifieri.
Kumitati sezzjonali naqblu li għandhom jinkwadru.
Le, jiena qed nitkellem fuq il-kandidati. Jiġifieri, qalridu noqogħdu attenti. Kemm se nitfgħu obbligu? Jiena ħa nitilqu mill-punċar. Jiena nerġa' ntenni dak li għadna darba.
Teknikament il-kandidat jibda meta jħorġu nominazzjoni.
Ħa nibdew minha. Aħna dak kollu li qegħdin ngħidu u dak kollu li qiegħed ngħid, irridu nitilqu mill-punt li aħna bħala partit ġa stabbilejna dan il-kriterju semmejn jekk tkellimna jien fl-aħħar seduta kif ukoll James Piscopo, CEO tal-partit, fejn aħna qegħdin nagħmluha ċara li aħna nagħmlu li jkun hemm aktar trasparenza. Jiġifieri dak kollu li jista' jsir bil kam trasparenza ejja ħanamluh. Però rridu noqogħdu attenti li ma nagħmlux liġijiet that they defeat the purpose billi ikun hemm sitwazzjoni drakonjani li xi ħadd jiġi jerfa' sitwazzjonijiet fejn mhux neċessarjament għandu responsabilità b'mod diretta imma tiġi a vicarious situation, a vicarious liability situation fejn xi ħadd ikollu jerfa' ħafna iżjed milli qed effettivament jista' jikkontrolla. Jiġifieri jekk aħna se npoġġu kollox dan il-binarju, jiena naħseb illi rridu noqogħdu attenti il-partit sa fejn għandu jirrapporta, sa fejn għandu jerfa. Jekk inti għandek sistema elettorali illi l-kandidat kif inhi bis-sistema tagħna ta' single transferable vote li nafu inutli noqogħdu nduru ma noqogħdu neħbew, fil-verità għalkemm il-kandidati huma eletti f'isem partit, għalkemm il-kandidati jiġu approvati li ħoġu f'isem partit mill-istess partit, fil-verità hemm element ta' individualità li kandidat iżhom anka fil-mod kif jagħmel kampanja. Illi finalment illi ġifieri ma dak imbagħad fil-livell ta' x'jista' jagħmel meta jiġi elett. Jiena mhux qed nidħol fil-party discipline ta' bniedem mbagħad xi vota ma jvotax fil-Parlament. Jiena hawnhekk f'dan l-istadju qed nitkellem. Kieku aħna qegħdin nitkellmu fuq kampanja elettorali u nħarsu lejha b'mod distaqkat kif fil-verità taħdem is-sistema tagħna. Il-verità hija li partit li qed nissuġġerixxi huwa dan. Li ċar ħafna. Illi aħna jekk kandidat illum jagħmel dikjarazzjoni ta' x'nefa' u x'għamel, naħseb dak il-prinċipju għandu jinżamm u x'għamel. Fissien, inti llum tagħmel dikjarazzjoni li maqbiex ti 600 lira. Jagħmilha l-kandidat mhux il-partit. Stenna,
ġifieri, stenda xejn. Imma
l-attività
l-attività permettili ta' il-proposta tiegħi.
Imma dak mhux hekk qed jgħid.
Imma jiena qed
ngħid. Fimtek x'qed tgħid, inti qed tgħid jirrapporta individwalment, imma jirrapporta.
Mhux qed ngħidlek jiena qed ngħid. Le, jiena qed ngħid.
Min Karmel. Għal Mistru Sjali għamel kien qed ingħid illi kif il-partit l-organ kompetenti fil-partit sewwa jiddek jara li dak il-kandidat huwa kandidat f'ismu, qed jinforma l-Kummissjoni Elettorali. U minn dat dej li l-Kummissjoni ġi informata.
Għandu l-obbligu jirrapporta?
Jirrapporta.
biex nikjarifika għall-inkun ċar. Suġġerimet mistess hemm. Jiena biex nikjarifika nkun ċar fuq dak li kont qed ngħid.
Jiena qed ngħid.
Le, mhux qed ngħid. Jiena qed ngħid. Illum is-sitwazzjoni hija li għal dak li nsejħulhom is-siġġimat il-kampanja elettorali minn wara rrid, il-kandidat għandu obbligu fuqhom. Jiena ngħid, jekk dak l-obbligu se jiġi estiż għall-mument li dan jiġi dikjarat kandidat fil-elezzjoni, fisem partit jew indipendenti or what have you, tajjeb, jiena qed ngħid illi dak l-obbligu għandu jibqa' fuq il-kandidat għaliex qatt mhux se jkun daqstant possibbli fil-fehma tiegħi b'mod prattiku illi partit se jkun jaf b'mod eżatt x'inhu jagħmel kull kandidat kif qed jikkampanja, kif qed jiffinanzja l-kampanja tiegħu, eċċet. U naħseb illi għandna nnaqsu l-istanzi illi xi ħadd jispiċċa jerfa' responsabilità in a vicarious way meta hemm affarijiet minnu personalment responsabli li jispiċċa jinħeba għax hu suppost qed jgħaddi l-partit, eċċetera. Dak il-punt li qed nagħmel. Imbagħad għandi punti oħrajn, ma skużani waqqaftek ġim.
Għajem li ma jidder xej fil-liġi. Jena sentendi naf xiex di Malta. Għadda mil-pratika li jem. Għadda mil-pratika li jem li għanħos li hija an unfair practice. Ija li għandek ċertu deputati u anke kandidati. Illi jena taw ċertu konsulenzi u company secretaries, eccetera, eccetera. Matul legislatura u meta somma sejħed l-elettri. U bażikament dan ifim nara jkun another way kif tagħti donation lil dak il-kandidat dak il-deputat. Issa jiena sema jgħid qed nipproponi ifim nara.
Adrian, ix jelfit il-dak u introduċu. Hemm sezzjoni l-avukat Adrian Delija, hija tawhek biss fil-funzjoni tiegħi personali bħala avukat. Hemm sezzjoni partikolari li titkellem fuq servizzi reżi, kemm jekk huma servizzi ta' konsulenza, kemm jekk huma servizzi ta' xogħol, kemm jekk huma servizzi in kind. Saħan sitra u mbagħad hemm parti li tkellem fuq sponsorship li tipprova tirrelata magħhom ukoll. U hemm metodu ta' kif dak jiġi inkluż u allura xorta jidħol fil-limiti permessi bil-liġi.
Jiena li qed ngħid huwa li anke jekk jiena deputat sewwa li finalment li ġiet qed jiena jisni kandidat. Għax taħt id-definition ta' kandidat minnu tiġa fil-kamra jew fl-istanza elettiva u għakos id-dak pala kandidat. Jena għandi niddikjara mal-speaker, mal-commission, li jena iqiet għandi din il-funzjoni. Għax jena jek seker saqliġi per eżempju fuq l-ambjent u jena iqiet matnax il-kontrattur tal-zeba, ħa, għettifem biex ma neċ kontrattur tal-bini. Għax automatikament xiftet l-influenza tiegħi.
Tika jkandu xiġin integrat ma din il-liġi u declaration of interest li supposti għam.
Suppost per eżempju il-liġi li safajna fin fil-parlament jgħu jgħem deputat li jgħet kumpanija li għatender man til-gvern jgħet jiddikjarati u jgħet lef il-sijġet man jiddikjaratix li għat ma saret u jgħem deputati li għadu xoħlit man til-gvern. Tifem. Jifiri aħna, ċertu, jek sen daħlu
li. Jifiri l-mi daru għek għalfejn u kontrat governativ jgħu għet testendija pala prinċipju ġenerali.
Kif qed nagħmilha jiena huwa qed nestendija għal mod ġenerali illi kull min għandu a position paid position għandu jkun hemm reġistru. Reġistru jkun kull mat ngħid jiena, se jtendi ma ċessibbli għal dan.
Ikopri żgur jekk ħa xi ħadd iqgħod ħalas li jissafar pereżempju.
Il-klawżola tal-sponsorship hija totalment ikkopjata sewwa jew ħażin min-naħa tal-liġi. Tal-liġi Ingliża. U dik xejn ma tapplika għal Malta.
Fil-bil. Ivi, waraj. Imma fil-mument tal-bil jew tal-mozzjoni. Mhux mod ġenerali.
Tal-sponsorship, il-klawżola, ifimna, hija magħmura totalment fuq ir-realtà Ingliża. Fejn huma bdew meta jagħmlu l-konferenzi annwali tagħhom, idaħlu fa' speċi jagħmlu dak li jgħidulhom huma ħafna raqgħat fringe meetings jgħidulhom, u kienu ħafna kumpani li sponsorjawhom. Fil-każ ta' Malta dik id-definition xejn ma tapplika.
Għal meta ġimgħi.
Għad-definition tal-sponsorship.
Ta' skolli tapplika.
Imma tista' tiġi werdiet ifimni nara biex tolqot biex tkopri realtà ta' pajjiż aħjar milli għamlu għall-Ingliżi. Sentendi l-Ingliżi.
Ovvjament, wieħed jemenda. Mhix problema.
Jek nista, naħseb waħda mill-iktar affarijiet importanti li nixtieqhom taħdhom into konsiderazzjoni anke jekk tara diskussjoni tal-lum fejn smajna diġà affarijiet relatati ma' reporting entity over regulation u jekk hemmx legal status tal-kumpanija u meno tal-partiti. Legal status 8. Aħna qed ngħidu l-political parties shall enjoy a legal personality. Mela minn hemm irridu nibdew. Mela veru kif qed jgħid Karmel li jista' jkun hemm mal-ewwel daqqatajn over regulation, imma jekk inti tara illi hawnhekk qed noħolqu persuna u lil persuni fil-liġi huma biss jew individwi jew kumpaniji jew entitajiet oħra illi tagħmel bat statutorju l-liġi, hawnhekk qed nikrew persuna. Allura lek huma rilevanti dawk il sistemi li hemm ta' reġistrazzjoni ta' min għandu jkun il sakux chairman jew leader, eċċetera, dik ma tagħmel differenza. Imma l-importanti illi nirrikonoxxu li qed nitkellmu fuq legal state. Hawnhekk qed noħolqu persuna. Allura qed noħolqu persuna bil-forsi li tkun hemm mod kif din il-persuna tiġi identifikata u kif terz li qed jagħmel relazzjoni ma' dik il-persuna jaf u jippretendi kif għandha taġixxi b'mod regolatorju. Dik number one. Number two, hemm xi affarijiet partikolari però in dettall li aċċenna qisu ftit għalihom ġimgħi ma mbagħad komplejt fuq kandidat. Naħseb illi kont ħadd semmi xi ħaġa ma nafx komplejt biha jew le. Taħt id-definition ta' donation mhux qed issir differenza bejn jekk intix il-partit jew il-membru mhux il-kandidat issa, għax taħt definition first page donation. It is saying means any benefit received. Il-definitions, section 2. Allura inti pratikament qed tqiegħed il-membru biss issa bl-oneri u bid-diskrizzjoni kollha kull fejn titħaddet il-liġi fuq id-donatur. Li naħseb għandu jkun hemm differenza bejn jekk hux il-partit, il-kandidat jew sempliċi membru. Ġustament inti fil-bidu semmejt illi kieku konna ħa nagħmlu differenza bejn membru u non membru, kien ħadd inħolo anomalija u sempliċement jekk bniedem ma jkunx membru allura ħa jiskarta. Però bil-mod kif qed nitkellem definizzjoni waħda. Id-definition kif qiegħda, inti tagħmel donation.
Fl-abbozz tal-liġi li nbagħat il-Greco li drafti Ugo. Kien hemm id-distinzjoni bejn member u non member. Le, mhux id-definition.
Le mhux id-donor.
Tagħna ħoloq distinzjoni. Bejn il-receiver. Jiġifieri li pereżempju jekk inti tkun non member tista' tagħti 19,000. Ma jekk tkun member tista' tagħti 9,000. Ma nafx kif
min jaxi, min jaxi. Hawnhekk qed titħadd fuq min jirċievi.
F'din liġi m'hemmx id-distinzjoni, Jimmy.
Jiena naqbel illi ma jkunx hemm distinzjoni fuq min qed jagħti, però rridu noqogħdu attenti jekk irridux nagħmlu distinzjoni fuq min qed jirċievi. Għax hekk kif huwa tajjeb li l-partit ikun regolat, u jiena l-opinjoni tiegħi illi din il-liġi is going a long way li l-partit ikun regolat, irrid nagħmel differenza bejn il-partit li qed jirċievi, il-kandidat li qed jirċievi, kemm jekk hux in-election mode jew li mbagħad dik tapplika l-liġi l-oħra li nitkellmu fuqha wara, u li jkun sempliċi membru. Ħalli ma jkollokx sitwazzjoni fejn ikollok membru, just membru, iħallas membership fida u jsir membru. Li jkun riċevetur ta' donazzjoni u li waqqal il-partit tiegħu mbagħad taħt l-oneri kollha li jinkombu fuq b'din il-leġislazzjoni.
Ma l-iskop huwa, Adrian, l-iskop huwa bażikament illi inti trid tara li l-min ħadd tiegħek jiġifieri xi ħadd li qed jirċievi donazzjoni.
A simple member.
Diġa, a simple, għax inti tista' tmur.
Receives more than 300.
Għax inti tista' tmur. Inti tista' tmur dil tmur tqassam it-tesseri. Tajjeb dik membru tal-partit, jiġri tkun membru sempliċement membru tal-kumitat tal-lokal. Ma jkollix kariga la fil-lokal u laqas imkien tkun membru ta' dak il-kumitat. Tajjeb membru tal-partit u membru tal-kumitat. Irid dik hija membru. Dik inti tmur ti 10,000. Ma dak xi kollok distinzjoni bejn jekk tmur tajt tal-Pawlu.
Depending jekk, il-membru hux qed jaġixxi fil-vesti tiegħu personali jew ma l-liġi mhux qed turi li ovvja.
Imma kwa membru.
Imma kieku il-membru hu hemm bħala rappreżentant tal-partit.
Imma jekk jiena tajtilek bħala personali ma titħolx.
So I don't need to describe him as being a member, I can say it's an envelope. If the member is the vehicle which is receiving or putting in the grant, then that is one thing. If the member is here being described as an entity, that's another.
Le, mux entity.
Aċaw ijat, mux bħala veikolo. Donation means any benefit received by or on behalf of a political party. Comma. Mela maċ
by a member of a political party.
A member of a political party.
By a candidate or any organization.
Issa l-ewwel waħda received by or on behalf of a political party. Mela mektajt on behalf. Min emmek, a member of a political party...
Jistajgun il-mod kif qed draftjata s-sentenza.
Dik dak il-kumenti. Fid-D, any loan, property or service given otherwise than in commercial terms or below the market value, I think that is too wide. Għax inti, imma t-sabit too wide, għax there it should be, depending on... Mela, id-D, fil-definitions, any loan, dawn xinu projbit. Any loan, property or service given otherwise than on commercial terms or below the market value. You could have something which is below the market value because of a specific reason. Because there is a stressed market, because there is a particular... Emmek naħseb għandha tkun dependenti minnu d-donatur. Waħda oħra hi it-tri, naħseb l-intenzjoni hija tajba mal-kelma naħseb hija ftit infeliċi. L-Article 3 at the idea shall be formed political parties in order to attain free democratic order and the formation of the people's political will, and the state shall, as a matter of public interest, favor the formation and operation. I think the word favor is a bit unfortunate.
Facilitate
or promote, because favor implies a negative connotation.
Għandek raġun. Però ejja, għandek raġun. Diġa rajta taġim.
Diġa remendata proposta minn ġif.
In clause 5, equal treatment... Il clause 5 equal treatment, political parties shall receive equal treatment without prejudice to any law. Naħseb hemm għandu jiġi deskritt by whom the equal treatment, u li mhux with respect to each other only, imma respect with respect also to other individuals. Għax jista' jkun xi ħadd li b'mod individwali qed jippreżenta ruħu għal proċess elettorali u hemmhekk din il-klawżola ma tixx il-protezzjoni.
Biex forsi naqqas ftit mal għal Jimmy ma kellix ċans ovvjament narhom fid-dettall, però ovvjament narhom fiktar dettall.
Ovviamente
political party means a free association of persons, the aims of which include the participation in the formation of the political of the people by the election tal candidates jimkienat li partit jista ma nafxie kuxa unek jorktar l-qoddim fiħat isma partit jista jizisti min għaj ma jkollu l-iskop li jiprezenta kandidati
Artu.
Le rajta unek fil. 61A, sibta. 61A. An application to the commission, le 61A. An application to the commission for registration of a political party shall include a declaration that it intends to present candidates for elections. Għazinti għattajt li jisma dik memx għal-fejs si. Għalix? Ma taħsibx li dak huwa u għax ħaġa li t-singu partit politiku minn lobby group?
Il-raġuni hija li il-politika ma s-six il-parlament biss.
Imma ma taħsibx li waħda mid definizzjonijiet, waħda mill-elementi essenzjali ta' definizzjoni ta' partit politiku, hija li t-prezenta kandidati għall-elezzjoni ġenerali? F'taħsbu, ma nafx, punt, iktar teoretiku.
Skont din id-definizzjoni iva. Għax inti jista' jkollok dak li mbagħad jissejħ movement mhux.
Jew lobby group, jew lobby group.
Imma inti jifhem li nara. L-elezzjoni ssir kull 4 u nofs snin. Sewwa jew kull 5 snin u nofs. Jekk jiena ddeċidejt illum li ma nikkontestax. Allura jiena qed neħi l-obbligu li direġistert, allura jiena nsir miljonarju għax mhux qed nirrapporta.
Le.
Umbagħad il-lej sort tawar nikkontesta ikolli flus biex nixtri kulħadd.
Le, inti ma tistax ikkontest jekk m'intix reġistrat.
Mhux dak li qed ngħidlek jiena, għalhekk minix jekk minix reġistrat, m'għandix l-obbligu tal-liġi.
Imma ma tistax tikkontesta? Istajba.
Mhux hekk.
Ma tistax, ma ġifieri hemm mekkaniżmu.
Ma xinu suġġeriment?
Le.
Is-suġġeriment huwa li jekk hemm formazzjoni politika. Illi tiddeċiedi f'elezzjoni ġenerali li ma tikkontestax kandidati. Qed tifhem, allura ma taqgħod xorta jista' jkun reġistrat bħala partit politiku.
Did-definizzjoni għawt nistaqsi meħuda minn x'imkien?
Kif?
Did-definizzjoni ta' partit politiku meħuda.
Id-definizzjoni minn
x'imkien?
Naħseb minn iktar minn post wieħed ġifri ġiet formulata mal-elementi meħudin gwis problem liġi Ingliż u liġi Ġermaniż iktar għadna.
Li jekk inti allura jiena għamil deregistration, jiena minix obbliga taħt il-liġi, taħt il-bill, meta tiġi liġi, issa sewwa, allora jiena inkompli ngħaddem. Nakkumula id-donations, eċetera, eċetera.
Għadek, suppost hemm xi ħaġa.
Ġifieri, wara li jiena għamil deregistration ma napplikax taħt il-liġi ma tibqax.
Ħsibni għadek.
Għanwa. Għanwa. Għanwa.
Għanwa. Għanwa. Għanwa. Għanwa. Għanwa. Għanwa. Għanwa. Għanwa. Għanwa. Għanwa. Għanwa. Għanwa. Għanwa. Għanwa. Għanwa. Għanwa. Għanwa. Għanwa. Għanwa. Għanwa. Għanwa. Għanwa. Għanwa. Għanwa. Għanwa. Għanwa. Għanwa. Għanwa. Għanwa. Għanwa. Għanwa. Għanwa. Mhux neċessarjament tippreżenta, però għandu jkun ingredjent essenzjali minn partit politiku biex tiddistingwih mill-lobby group. Li inti meta inti qed tifforma partit li dal-partit jimmerita li jkun reġistrat mal-Kummissjoni Elettorali tinsix. Inti qed tirreġistrah mal-Kummissjoni Elettorali. Għandu jkun da jagħmel laqas dikjarazzjoni anke partit żgħir li għadu jibda imma li l-iskop tiegħu li jippreżenta kandidati
għandu jkun hemm. Fine ta' dil-liġi naħseb huwa ovvju. Għas sempliċi raġuni, l-iskop kollu illi jinti tħares kif jingħata u d-donazzjonijiet hija biex ikun hemm sistema ta' trasparenza li taċċerta li dawk id-donazzjonijiet eventwalment ma jintużawx for fear or favor, eventwalment. U l-eventwalment hi biex ma jinxtarax il-poter. Biex jinxtara l-poter huwa tramite mezz parlamentari through an election. Issek aħna ħamsa min-nies insejħu lilna nifsna partit mhux moviment. Imma qatt mhux sa nikkandidaw ruħna, nistgħu niġbruhom u nikkamalawhom
il-mundik
u qatt noqogħdu nikkalhom nagħu n-nies. Dik inkunu qed niksu liġi oħra u nagħmlu l-billboards u nikbu nagħmlu. Però qatt mhux sa nippreżentaw ruħna l-Parlament, m'għandniex għalfejn ikollna l-iskrutinju tal-liġi li tara kif aħna nużaw il-flussi.
Interessanti taġri. Huma
Stefan. Għax jaqblilna, aħna mhux jaqblilna li kull formazzjoni politika tkun regolata b'din il-liġi kemmnu fiha.
Ekkur bekam tu kamber, semma, jekk inti għandek movement, illi mandux il-ħsieb illi joħroġ kandidati għall-elezzjoni,
inti jew formazzjoni, jien ngħidlek lobby group. Jekk għandek lobby group, li da ġi format. Hemm ħafna kontratturi qed jitruħu l-flus, grazzi tal-argument. Però da mandux ħsieb jippreżenta kandidati għall-elezzjoni. Għandu kun regolat minn din il-liġi.
Għaliex le?
Jekk mhux ħaj jippreżenta kandidati għall-elezzjoni. Dik id-domanda li qed tagħmel, jiġifieri.
Mr. Magro, by definition, this is a law which is regulating parties. If you're not a party, it's not regulating. By definition, if I'm an NGO, I'm a legal NGO.
Jiena xtaqt li nirreaġixxi għal punt li jagħmel.
Mhix.
Li jagħmel l-avukat
dejjem. Ma jien tkun għandix kun jew
le. Rigward il-kwestjoni tal-persuna ġuridika. Effettivament illum kif inhu wara l-emendi ta' xi sentejn ilu tal-Kodiċi Ċivili. Teknikament partit illum jista' jieħu persuna ġuridika jekk jirreġistra ruħu permezz ta' insinwa jirreġistra l-assi tiegħu immobli fir-reġistru pubbliku u hemmhekk tieħu il-persuna ġuridika b'mod formali. Li naħseb li qegħdin nagħmluha u d-darba l-oħra.
By a voluntary act.
By a voluntary act. Li qegħdin le għax inti bdejt tajt. Biex is-sosten jiena personalment naħseb illi it is too cumbersome illi toqgħod torbot partit. X'tip ta' strutturi għandu jkollu biex jikkwalifika bħala partit. Jiena
naħseb.
Jiena naħseb li toqgħod tajt hemm bżonn tagħmel xejn u nominating office. Le. Jiena naħseb. Jiena naħseb, però għal finijiet ta' dil-liġi, jiena naħseb. Ejja nitilqu' minn punt, ejja nitilqu' minn punt bażiku. X'inhu l-iskop, x'inhu l-iskop ta' din il-liġi, permettimi. X'inhu l-iskop ta' din il-liġi? L-iskop ta' din il-liġi huwa illi jiġi regolat il-mod kif jiġu finanzjati l-partiti. Mela aktar milli jekk ikollu x'mexxej, deputat mexxej. Jiena naħseb illi l-iktar ħaġa importanti. L-iktar ħaġa importanti illi għandu jkollu huwa li jkun hemm punt ta' referenza fejn jidħlu l-finanzi biex ħajnaraw kif ħajsir l-iskrutinju. Jiġifieri dak huwa punt xejn li xtaqt nagħmel fuq il-kwistjoni tal-persuna ġuridika. U naħseb illi l-iktar ħaġa li torbot hija illi inti l-importanti jkun ċar illi biex partit jikkontesta bħala partit. Meta u jekk tgħaddi din il-liġi tgħaddi xi forma ta' liġi tal-finanzjament tal-partiti, illi ebda partit li mhuwiex debitament reġistrat u ma jżomx ruħu regola ma' dawn it-tip ta' leġiżlazzjoni ma jkun jista' jikkontesta li torbot ma dak li kien għadu ġifier jaġġib. Issa.
Għal-rigward,
issa, jena qed nagħmel biex nagħlaq il-punt. Għal-rigward imbagħad, però jiena xtaqt nagħmel domanda biex wieħed jifhem parametri. Għal-rigward ta' dak li konna qegħdin ngħidu dwar id-distinzjoni bejn kandidat u partit, naħseb importanti nżommu f'moħħna jekk dan l-abbozġi ibbażat fuq liġi Ingliża. Id-distinzjoni netta bejn is-sistema Ingliża fej għandek il-first past the post fej partit f'kull constituency jagħmel kandidat wieħed biss. Jekk inti għandek kostitwenza, il-partit internament jagħmel elezzjoni isu primary żgħira min għandu jkun il-kandidat ta' dik il-constituency. Mela il-partit teknikament huwa rappreżentat dak il-kandidat wieħed. Fis-sistema elettorali tagħna li hija kompletament differenti bis-single transferable vote li mbagħad daħħalna l-element ta' proporzjonalità. Ma reċ il-karmen jaqbe soda. Ma saċerta għan daħħanna l-proporzjonalità li bizna il-50, ma daħħanna l-kwistjoni tal-50%, lasu għan numbar l-emendi tal-07. Tajje? Il-ħsieb tal-leġislatur Ingliż illi inti qed ġej minn sistema li fil-kostitwenza ta' whatever, għandek kandidat tal-konservativi u kandidat tal-Labour.
Ma kif timpinġi fuq dil-leġis?
Timpinġi fis-sens illi is-sostnieżja tal-fejn il-kandidati fis-sistema tagħna għandhom huma jkunu directly reporting to the committee u mhux tramita il-partit. Għaliex qed iżżomm, jien qed ngħid iżżomm id-distinzjoni. Għax inti fil-prattika il-kandidati għandhom kompetizzjoni mal-kandidati tal-partit li jkun. Fl-istess ħin għandek kompetizzjoni bej il-kandidati nfushom iżżomm ċertu distakk ħanajdu hekk mill-partit innifsu. Jiġifieri qed ngħidana biex ma ngħidux is-soluzzjoni Ingliża. Fiċ-ċirkostanzi Ingliżi fejn għandek kandidat wieħed għal kostitwenza, ma tistax tapplika li naqbdu għal lokstok enveri u naplika hawnhekk. L-aħħar domanda li xtaqt nagħmel forsi anke biex aħna nifhmu wkoll il-parametri il-binarju ta' dan il-kumitat. Dan l-abbozz jekk huwiex biss bażi ta' diskussjoni fejn ittieħdet inizjattiva fejn dan l-abbozz qed jiġi preżentat biex nisimgħu feedback. Jew inkella jekk dan huwiex qed jirrappreżenta l-pożizzjoni tal-gvern rigward din is-sitwazzjoni.
Dan l-abbozz li preżentajt jiena,
din hija pożizzjoni.
Sejta kien xi ħadd ieħor ġewwa
il-kumitat. Jiġifieri din hija kwestjoni. Għandna sitwazzjoni fejn din mhux qed ngħidu dan huwa bil ippreżentat f'isem il-gvern li qed jiġi diskuss imma huwa bażi
li nista' ngħid
mhuwiex ippreżentat f'isem il-gvern.
Bħala sar ta' fatt huwa preżentat.
Il-gvern jista' jadottah u fl-istat huwa private members bi. Però huwa proċess miftuħ ta' konsultat. Jiena li xtaqt nisma' iktar jekk nista' permett. Hija dwar din il-kwistjoni kollha jiena naqbel tamma diversi interventi li saru li m'għandniex nirregolaw iż-żejjed għaliex dil-kwistjoni sekk korrejt. Xi forma ta' struttura qed mexxija tista' tgħid, imma jiena jekk hux leader jew chairman frankament ma tagħmilx differenza bħalma għal partit ieħor donnu ma tagħmilx differenza jkollok segretarju ġenerali jew le, ġifieri biex tgħidha xi bottex. Kulħadd jagħżel il-metodu tiegħu kif jiġġestixxi lilu nifsu. Bħala parti mill-prinċipju tal-libertà tas-assoċjazzjoni. Però hawn definizzjoni ħanajt jekk minima u kien hemm fi diskussjoni però issa ma laqniex. Jekk għandek tinkludi taħt definizzjoni ta' partit politiku, il-parteċipazzjoni sejja minima vera ta' għax flivell ta' wieħed. Ta' almenu membru wieħed li jfittex l-appoġġ ta' poplu f'elezzjoni. U tarġa' parti li mqar wieħed qiegħda għandek subdivision tlieta x'ina li huma ġifieri jew Parlament Nazzjonali jew li jew Kunsill Lokali jew il-Parlament Ewropew. Jien ma naħseb li tagħmel sens hekk issa opinjoni personali qed nagħti fl-istadju. Għaliex iva fil-waqt li m'għandi xejn kontra lobby groups u movimenti u assoċjazzjonijiet u NGOs, naħseb partit politiku dak li jiddistingwih minn formazzjonijiet oħra huwa preċiżament għax jieħu sehem fil-proċess politiku. Se nerġa' ngħid minimum iktar minn da ma jistax ikollok għaliex kull ma trid tagħmel anki NGO jekk tissejjaħ partit politiku u ma tibqax biss NGO, issa NGO qed tagħmel tkommertu wkoll. Huwa li persuna waħda tikkontesta għal bil-forsi tla xi waħda minn dawn it-tiet elezzjonijiet. Li hija importanti biex niftehem. Ma nafx imma jiena qed ngħid li din għatitni bħala importanti fid-definizzjoni, ma x'taqt nisma' aktar opinjonijiet u reazzjoni hija purament personali.
Prova se tal-li nexek tesprimi.
Jew pruvaj nanalizzati x'hawn miktub.
Jiena naħseb illi biex niddistingu anke mill-lobby group jew NGO jew xi ħaġa hekk tajjeb li jkun hemm dal-element kif spjega tant tajjeb Franz laqas għandi xi nżid miegħu kważi. Għaliex għax ti tissir xi distinzjoni għaqda volontarja. Tajjeb u għada li għamlet il-qabżan bat li saret partit politiku. Issa, fuq il-15, issemmew l-uffiċjali tal-partit. Jina, qed nifhem Ġimi Sur Magro, per eżempju, u l-inti, mod ġenerali, mal-liġi, mal-istruttura tal-liġi, qed taqbel, imma ovvjament qed tissuġġeri xi fine-tuning mill-li qed nifhem u x'hekk.
Jiena Ma l-istruttura ġenerali.
Il-liġi toffri bażi la diskussjoni tajba ħafna. Li wieħed irid inaqqas huwa dil-kwistjoni fejn qed tidħol il-liġi biex tikteb l-istatut tal-partit. Issa ħan ispjegalek x'inhi d-differenza. Jekk wieħed jara eżempju l-Company Act.
Dik mill-liġi Ġermaniża.
Ma ħan jekk wieħed jara l-Company Act. Inti għandek entità li hija kummerċjali, preempju resolution il-liġi tgħidha. Qed tifhem li jkun hemm board secretary tgħidha l-liġi. Imma d-differenza bejn annimal politiku u annimal kummerċjali huwa. Li waħda hija hemm for profit. U li ma għandha l-ebda sanction fil-mi shareholders. U l-oħra hija għandha sanction tal-poplu kollu. U d-differenzi li mhix for profit.
Ġifieri
meta wieħed il-leġislatur kellu jagħmel companies act dettaljat anke għandi l-articles of association fis-sens li hemm model tiegħu kif għandha tkun kumpanija, jifieri kitbuha l-istatut il-kumpanija, il-leġislatur, fil-każ ta' partit politiku ma nafx dan il-kumpanija.
Ħalli għax dan ta' punt importanti li qajjem jekk tippermetti.
Per eżempju,
jekk tippermetti
mistoqsija. Fuq 3A, per eżempju, the leader and officials of political parties within the political party elected by the free and equal vote.
Sekonda, 3A.
Page 5. Equal vote, xi tfisser?
Sena, 3A. Mela, għawdek mux 3A. 8-3A.
8-3A, għandek raġun.
8-3A. Mela, ħalli neġi għal dal-punt. L-ewnet, fuq l-uffiċjali tal-partit, jekk tinnota, jiena is-suġġerimenti li kienem li per eżempju tinkludi president tal-partit, u xi kariga oħra. Jiena daw kont kontrihom. Għaliex? Għax jekk tinnota, it's the bare minimum. U biskop. Jiġifieri jiena ma nistax nimmaġina, partit politiku, li għalas ma kollux chairman. Jo xi ħadd, xi għar simbolu, jiġifieri dal partit politiku l-bandiera, u l-innu semaj, u l-kap, huma il-figurehead tiegħu. Huma issa. Imma. Naħseb jien, dina again, it-tieħdet mill-liġi Ingliża. Le, għax inti tit daqxejn ordni. U l-unika, imma sa permetti li daqxejn. Għamilt interventi għak għan ispiega ftit il-raġunament. Inti l-unik ċi tlet uffiċjali lill-liġi qed timponilek, issa kollok 200 uffiċjal, imma l-għażdak li għandu jkollok. U biskop, iġifieri, political party leader għax huwa naħseb minimum. Jista jkollok partit wieħed.
Ħalajtek.
Sekonda ġejja Jimmy. Ġejja lija. A political party is officially in charge of electoral nominations. Here under the first nominating officer. Għaliex? Għax huwa l-persuna li ħadtab bilu responsabilitajiet biex jinnomina għal-kandidati. Ġifier biskop, mhux sempliċement kapriċjożament. Segretarju ġenerali mankludejni x'għax pereżempju għandek Partit Malta. Il-Partit Laburista illum m'għandux segretarju ġenerali, ma kienx essenzjali li l-liġi timponi li jkun hemm segretarju ġenerali, però nominating officer, illi huwa jkun il-persuna li l-liġi tħares lejh għal nominazzjonijiet. Jiġifieri il-karigi essenzjali huma dawk li joħorġu minn natura tal-liġi. Teżorier, jekk din liġi kollha hija ntisa biex ikollok finanzi aktar trasparenti. Bil-fors partit politiku l-liġi tittimponilek li jekk int ħadd iżattat. Irid ikollok teżorier? It-tnejn li huma, ħalli ma niġġeldu ma' ħadd. Issa, fuq daw ġimgħu wkoll. Again, hawnhekk dak l-ewwel punt.
Jekk tridna tikter dopxi.
Jiena mhux li hemm dawk il-funzjoni.
Dawk il-ber minimum hu.
Mhux li hemm dak il-funzjonijiet elenkati. Il-problema tiegħi tibda mit-tu, it-tri u l-oħra. Għaliex mela tgħid it-tu, pereżempju, the person who says the political party's leader, shall be the overall leader of the party.
Uiva.
Dak hemm il-sung.
Tista'.
Dak ifhem jiena li ngħid huwa. Il-party leader, powers jew sejħilhom litri, shall be recognized by the section of the party.
Sekhem
kont segretarju ġenerali jien, fil-Partit Laburista il-leader kull ma kellu li huwa ċermin tal-grupp parlamentari. Ma kellux li huwa l-ewwel uffiċjal tal-partit, qed tifhimni. Dik kif inwerdjata hawnhekk, dan jista' jiġri fuq kull ħadd mbagħad.
Le, di overall leader of the party, għax jista' jkollok inti il-kumitati sezzjonali u daw l-affarijiet.
Ma jtali ma teħli wara għod mill-istat.
Dikka faċilment. Hija dispożizzjoni li faċilment.
Ħanajt għin, personali.
Per eżempju, inti tej provajda d-reġeri raw, għandu dik li jaħtar l-assistenti tiegħu. Għal fandek tej dilu di.
Ħanajt
bil-permess taċ-ċermen għin riflessjoni personali.
Ġimmi, dawn
x'naħseb li ġara, x'naħseb, għax ma konċi jien ovvjament, x'naħseb li ġara fl-abbozzar u hekk taqblu miegħi forsi nigwidaw ruħna f'dan il-mod. Inti għandek żewġ prinċipji meta tabbozzar jiġi ta' dan qed tieħu. Għandek li tipprova tagħmel ħanajtek struttura għal dak li qed torganizza, setgħu kienu partiti, NGOs, setgħu kienu x'kienu. U naħseb li hemm il-prinċipju kif qal Karm, kif qal oħrajn, għandu jkun il-minimu u mal-minimu il-libertà assoluta tal-partiti li regolaw lilhom infushom kif jixtiequ. Mela dak hija ħanajtek trend waħda u naħseb għandna naqblu fuqha. It-trend l-oħra hi li inti xi kultant tuża liġi biex u inti fil-faġġim jirreferi konsenati l-istess eżempju jiena, tajt l-eżempju tal-Companies Act. Fejn inti jkollok bżonn toħloq kariga mhux tant għall-funzjonament intern tal-partit, imma toħloq kariga biex dik il-kariga tirresponsabbilizza għal doveri pubbliċi. U di ma tapplikax biss għall-partiti, ġifieri pereżempju aħna hawnhekk diskutejna għall-medja diversi drabi, inti ma għandek il-kunċett ta' editur ta' gazzetta minħabba l-liġi tal-istampa. Ma tistax tiġi gazzetta ta' jtina għandi l-libertà tal-espressjoni.
U
allora għandi dritt ma nagħmilx editur, għax jiena nitmexxa minn ma nagħmel. Issa jekk semaj toħloq xi forma ta' interpretation clause li tajt li l-bniedem li jaġixxi ta' editur jista' jsejjaħ lilu nnifsu li jrid. Dik forsi tista' tagħmilha. Imma diffuġi inti għandek mela parti mill-liġi li tkun għal dak li hu intern u hemm japplika l-prinċipju tal-libertà assoluta. Però ma għandek dak li huwa reporting, għalmu ma nnutara għal elf skop, ġifieri llum għal skop ta' fiskali, għal skop ta' viġilanza ta' fesserjetà ta' kuntratti, mela nutara, edituri taħt il-liġi tal-medja, uffiċjali fil-Companies Act għal skopijiet ta' direttur u segretarju ta' kumpanija, għal skopijiet ta' annual reports, annual accounts, ecc. And so on and so forth, ġifieri NGOs min jirrapporta. Issa dawn irridu nidefinuhom dal-punt, jiġifieri jekk aħna kruċjali li hemm element ta' reporting f'livell ta' teżorier, irridu ngħidu li hemm minimum ta' teżorier. Jew naqblu li jissejjaħ accounting officer, ma jimpurtax jissejjaħ, jekk għandna bżonn jekk hemm reporting level f'livell ta' leader, jew chairman, irridu ngħidu. Però fejn hemm xi tieni, allura għandu jipprevala l-prinċipju l-ewwel wieħed. Nispera l-riflessjoni.
Naħseb l-eżempju li tajtu huwa perfett, għax fil-Companies Act, anka semmejta qabel Mr. Magro, il-liġi stess tagħmel differenza bejn dak li huwa l-mimo u dak li huma l-articles. Fl-articles hemm dak li jirregola l-kumpanija internament u fil-mimo u dak li huwa pubbliku. Minimu, l-isem, l-oġġett, l-uffiċjali, l-indirizz, ir-rappreżentanza u l-ownership. Ju dak kol ma tnajdu.
Issa, bażikament, l-għonet. Mela le?
L-idea dana u. Fil-għalet li sefmu l-Company Sect, u anka fil-Konsilju Lokali, ebbe kwestjoni tal-Joint and Severally Responsibility. Dil-liġ ma t-semma mkien. Ġifieri aħna tfajna responsabilità kollha kważi fuq teżorier.
Għax inkella, dik diskutejna wkoll. Ġifieri aħna fil-liġi kellna l-ħin kollu nikkonsultaw ma' żewġ awdituri. Ma' żewġ awdituri kontinwament, peress li fiha ħafna accountancy, eċetera, eċetera. Però jekk inti mbagħad għandek din responsabilità tispredja, ħaj spiċċa kulħadd jafadilek. Jgħidlek għax mhix jien responsabbli għax dak u kulħadd jipponta subajlek kulħadd. U ma tispiċċax, ma tispiċċa, ma sibx minnu responsabbli. Però kif qal tajjeb ħafna Francis, ovvjament il-karigi fil-fatt hija section ta' wara, il-proviso provided that the political party may also establish the post of any other political party official officials to be elected in accordance with ġieli da jista' jkollu uffiċjali kemm irid. Imma l-inqas jiena biex ninforza l-disposizzjoni ta' din il-liġi, irid ikoll il-minimum ta' dawn it-tliet uffiċjali. U mbagħad tista' tagħmel li trid. Imma daw vera l-bare minimum, ġiri mhux qed tindaħal lill-partit. Issa niġi għas-section 1, jiena kif qed tgħid Jimmy ġifi the person registered as the political parties leader shall be the overall leader. Hija xi ħaġa li ovvja, hija kważi dikjarazzjoni li wieħed jista' jgħaddi mingħajrha. The treasurer of the political party may appoint one or more assistant treasurers. Hija proprju nkludejn hija forsi anki biex wieħed jispjega. U koll dak li għattinti stess. Tajjeb, illi u li għal Stefan u koll, li jismessa t-teżorier, ma seċi kun part-time, illi ħajkollu k-teżorier elett. Għal ħajkun elett. Imma bat day-to-day running, ħaj għamlu xaħat iħor li kun impiegat. Imma għax tħalli fil-libertà l-parti. Pero part 1, ġimmi fejn inti semmejt, iġifri jek tara xinu mal part 1, ħafna minnhom meħudin mill-liġi Ġermaniża, xa għandek hemmhekk? Hemmhekk għandek il-minimum requirements. Eġifieq qed titkellem fuq. Members' rights. Tajjeb. Per eżempju, a member of a political party shall at any time be entitled to withdraw its membership from that political party and such withdrawal shall have immediate effect. Li persona tista tirriżenja mill-partit. The exercise of voting rights may be made conditional on members of the political party.
Ixtiem jgħal, membri li kollu klausura.
Naħħan, għer. Issa oħra, no member of a political party may be compelled. No member of a political party may be compelled by any decision of the political party to act against the constitution or the laws of Malta. Il-vekk ikun hemm riżoluzzjoni ta' partit. Li tobbliga membru u minnu li jaġixxi kontra dispożizzjoni tal-Kostituzzjoni. M'għandux ikun hemm fil-liġi dispożizzjoni speċifika. Speċifika. Le skont against the Constitution. Or the laws of Malta. Disobbedjenza ċivili tikser il-liġi. Tikser il-liġi. Imma l-partit m'għandux jobbliga lill-membru. Le, sekonda waħda, permetti li daqxie. Permetti li daqxie. Taġġil, xaxie taġġil. No member of a political party may be compelled. May be compelled, ettaj, taċ inti taġġil ftit. Qabel forsi tkun rajt. Il-partit jista' jordna dik, disobbedjenza ċivili, però jien jekk ma nobdijiex, li ma jistax jiqabbadni nobdija bil-fors. Tajjeb. M'għandux ikun jista' jkeċċi, għax inti. Kif? Le, ma inti qed tgħid. U tajjeb wieħed jiddiskutija. Wieħed jiddiskutija, dan huma abbozz li nerġa' ngħid m'għandix dubju li abbozz finali ħajkun differenti ħafna minn dan. Huwa bażi ta' diskussjoni. Imma membru ta' partit politiku tajjeb li l-partit qabdu jagħmel xi ħaġa kontra l-Kostituzzjoni. U ma jagħmilix għandu jitkeċċa mill-partit. Għax qabdu jagħmel xi ħaġa kontra l-Kostituzzjoni ta' qed tgħid u kontra l-liġi. U jista' jkeċċih dak il-partit ma nafx taħsbu. X'taħseb Stefan inti fuq dak punt. Le ġifieri ma nafx.
Madonna ma fajt in-termi tal-partiti, ma jxux politiċi mhux ix legali, bir-rispett kollu.
L-esperjenza Ġermaniża tinsiex l-istorja tagħhom ta'. Ġifieri huma ridu jirregolaw għax għandhom storja tal-istorja li kellhom. Tifhem, aħna Malta ma kenniex dik l-esperjenza, jiġifieri aħna rridu nibnu xi ħaġa. Li hija tqatta' għalina, jiena qabel ma ġejt inti qabel mhux qabel ma
ġejt. Fil-bidu għatlek. Għalhekk jiena fil-bidu għatlek ġiex affarijiet għandek tir-regola fl-opinjoni tiegħi, il-number one li l-partit għandu għanijiet kompatibbli mas-soċjetà demokratika. U number two li għandek setturi demokratiċi.
Lele, kummenzaj. Mister, jiena iktar nara fl-ambitu li jisu qed tipproteġi milli jkun hemm partit li promuovi ideat xenofobiċi.
U bi rispett kollu, ta'. Ġifieri jekk tara x-xenarju fl-Ewropa daw għamu daw li xogħol.
Ma ninsew ġara l-eżempju tal-Awstrija mbagħad. Li l-Awstrija għalkemm kellek partit estrem elett. Ġifieri.
Tara hawn hekk stef li qed ngħidu ġifieri għax tef wieħed jidħol ftit fihom. Anke legal status, jiġifieri political parties shall have a written statute and the statute shall contain provisions on. Il-minimum requirements ta' statut mhux qed tgħidu x'għandu jitteb. Imma l-minimum requirement, inti tinsiex, inti ħad toħloq l-obbligu ta' registration mal-Electoral Commission. Issa l-Electoral Commission ħad titolbok minimum requirements. Mhux ħad tgħidlek x'irid ikun fih l-istatut, imma m'għandix titolbok taf x'qed ngħidu the political parties name. And then in short form use, its registered seat and its objectives. Ma jax nimmaġinax kif jista' jkun partit politiku. Mingħajr isem. Registered seat, indirizza u l-oġġettivi tiegħu.
Jekk wieħed forsi.
Ma għandux ikollok daw.
Jekk wieħed jista' jżid, hemm ma ninsewx illi partit politiku se jkun qed jaħdem biex jeleġġi deputati li effettivament meta jieħdu l-offiċċju se jieħdu ġurament tal-lealtà l-Kostituzzjoni, ġifieri jekk tieħodha minn dak l-aspett.
Imma tinsiex tiegħek mhux id-deputati biss. Inti qed tgħid membru.
L-iskop aħħari partit huwa li jeleġġi jekk qed ngħidu you're going to field candidates. L-iskop huwa li teleġġi nies illi ħajkunu leali li l-Kostituzzjoni. Ġifieri minn dak il-lat nifhimha dik li. Però iktar naħseb irid ikun hemm li
Li, Karen? Li ti prova?
La, naħari huwa li teleġġi, ma li ħa tipprova teleġġi.
Li jekk inti ma teleġġix, ma teleġġix.
Lele, inti jekk inti qed tgħid, jekk aħna l-mekkaniżmu qegħdin ngħidu li partit politiku qed niddefinuh, dak li jiffilja kandidati. U min mhuwiex reġistrat ma jistax jiffilja kandidati. Mhux hekk? Ġifieri, jekk xi ħadd joħroġ għall-Parlament, l-idea huwa li jekk ħa jiġi elett, se jieħu ġurament għal-għel tal il-Kostituzzjoni.
Ma teskludix li jkollok il-possibilità ġrafinta mhux biex jiġi elett.
Fair enough, imma anke jekk inti
securing, hemmhekk eħed tinbidel dik il-kelma, seeking.
Dej. Għal dak li qed tgħid inti iva, ma jien qed ngħid għalfinijiet jekk inti ħajkollok il-kwistjoni tar-rispett lill-Kostituzzjoni. Speċjalment imbagħad fil-kwistjoni tad-drittijiet fundamentali il-kap erba u l-konvenzjoni.
Issa, jiena xtaqt forsi nerġa' nieħu.
Oh, jekk tippermetti li ftit, ħalli
nixtieq.
Nikkonkludi l-overview fuq din is-section.
Proprju għalhekk ġej. Jien nixtieq nerġa' nieħu ftit lura d-diskussjoni għall-bidu tagħha għaliex hawnhekk qegħdin inħarsu lejn liġi illi tirregola il-finanzi. Hawnhekk qegħdin inħarsu lejn liġi li jidher li l-iskop oriġinali tagħha hija li tirregola l-finanzjament tal-partiti u dawk il-gruppi assoċjazzjoni li qegħdin ifittxu li jeleġġu nies fil-Parlament skont id-definizzjoni ta' hawnhekk. Però naħseb illi rridu naraw ftit ukoll li mhumiex biss partiti per se li jistgħu jkunu entitajiet li jfittxu elezzjoni ta' membri u allura kif ħadd inkwadra din fid-definizzjoni ta' min japplika għal din it-tip ta' liġi fil-konfront ukoll ta' dritt kostituzzjonali ta' individwi li jikkontesta elezzjoni. Hija iktar forma ta' mistoqsija. Jiġifieri aħna rajna jinna fuq livell lokali għandek nies li jikkandidaw ruhom fuq livell individwali.
Ma individwali mhux partit.
Right, ma jiġifieri il-mistoqsija
tiegħi mhux partit. Għalfejn u problemi fejn jeżistu.
Le, il-mistoqsija tiegħi
mhux partit.
Il-mistoqsija tiegħi hija dik il-persuna li tikkandida lilha nifisha b'mod individwali.
Mhux partit.
Taħt liem struttura hija skrutinibbli.
Taħt il-General Election. General Elections Act li diġa tipprovdi. Issa għandek raġun li jista' jkun li hawnhekk peress li hija political party.
Jekk inti għandek assoċjazzjoni illi fi żmien partikolari tagħha tħoss illi hi għandha tikkandida numru ta' nies. Tajjeb jista' jkollok anke fuq livell nazzjonali, ġifieri kif tinkwadra f'dan kollu? Ġifieri jekk hi miex ma taqax taħt id-definizzjoni ta' partit. Allora hi awtomatikament ħadd tkun impedita milli tikkontesta l-elezzjoni ġenerali il għaliex tkun qiegħda tonqos mill-waħda mir-rekwiżiti elementi ta' reġistrazzjoni mal-Kummissjoni. U allura id-dritt li nassoċja lil innifsi u li nressaq ismijiet. Hawnhekk jidher illi iżwaw limitazzjoni lili timpedini milli nassoċja li l-innifsi jew li nkun waħdi u nesprimi li l-innifsi anka fil-forma ta' parteċipazzjoni fih dan elezzjoni. Iġifieri hawnhekk iktar qed nagħmilha forma ta' mistoqsija x'inhu huma l-implikazzjonijiet kostituzzjonali ta' individwu li ma jaqax taħt id-definizzjoni ta' partit politiku, imma li jażel id-dritt tiegħu li jkun kandidat jew li jipparteċipa f'elezzjoni ġenerali, nazzjonali, lokali jew ta' Parlament Ewropew.
Jien m'aspett ieħor ukoll jista' jkollok partit li ma jaqbilx ma' liġi elettorali kif inhi u allura jipprotesta billi ma jikkontestax, dak allura ma jħissix li huwa partit politiku skont il-liġi. Jiġri kellek każijiet barra minn Malta fejn partit jiddikjara ruħu li ma jaqbilx, jiddikjara li ser jappoġġa partit ieħor u allura jagħti direzzjoni n-nies tiegħu jew min jaħseb billi hemm bħalu li jivvota dak il-partit, allura dak hai preżentat mill-lobbiga tal-liġi jew.
L-argument li cioè il-mistoqsija li qed inġib jiena hija twofold. Waħda għad-dritt ta' individwu li jikkontesta imma jidher li ma jkunx regolat minn din u allura jista' jkollok individwu li mhux regolat mill-finanzjament tiegħu. Però fl-istess waqt
propju għax mhux regolat fil-finanzjament. Jew jista' jkollu element li il-fatt li mhux qed jiġi reġistrat mal-Kummissjoni Elettorali ma jkunx allura jista' jipparteċipa. U allura x'inhi l-implikazzjoni kostituzzjonali?
Mhux ma jkunx jista' jipparteċipa, ġifier hemmhekk inti qed tgħid kandidat individwali.
Applikaw il-General Elections Act.
Emmek.
Imma jekk imbagħad ħadd applika l-General jekk imbagħad ħadd applika l-General Elections Act biex jien ikun kandidat, tfisser li jien ma nkunx regolat mill-finanzjament tal-partit.
Jista' jkun li hemmhekk hija hemm vacuum li għadu jkun irkun indirizzat, u appunt tajjeb
li jkun li jkollu jippreżenta ruħu bħala indipendenti. U l-assoċjazzjoni li qed tappoġġjah ma tkunx regolata. U allura noħolqu żbilanċ. Min l-assoċjazzjoni qiegħda tappoġġjah imini
mhux partit suġġerixxu.
Ma kellna każijiet, Mr. Chairman, kellna każijiet diversi. Mr. Chairman, kellna każijiet diversi.
Diġà problemi.
Ma l-eżempju, Mr. Chairman, fuq livell nazzjonali ma jidhirlix li kellna
reċentement
ħlif meta fortunatom it-sik joħroġ il-boloħ fin-1900, dak l-eżempju fuq livell nazzjonali, imma fuq livell nazzjonali għandek il-partit tal-farfetta l-argument, għandek l-ispiru satt, imma fuq livell lokali u ta' Parlament Ewropew, kellek l-FKNK li ħarġet kandidat. Allora dan ma jistax joħroġ jisif isem l-FKNK, kellek ukoll każini ta' banda individwali li ħarġu kandidati, kellek każini tal-futbol li ħarġu kandidati. Dan ifisser
li. Fisem il-każin tal-futbol.
Iva, ħareġ, iva, każin tal-peta kien. Li ħareġ tal-futbol, tal-peta kien ħareġ kandidatu kien tela, safejna fien. Ifrint, aħna kif hija formula tal-liġi, ifisser li dan ma jistax joħroġ fisem dak il-każin tal-banda, jiġi ħarġ indipendent.
Le,
il-każin tal-banda jappoġġa xorta u mhux regolat.
Il-puntu validu, però ħangunu ferma ċemme. Irridu naħsbu l-koll anki salaqat oħra, din l-loophol kif timlija. Għax, minnaħat trid il-libertà tal-assoċjazzjoni. U minnaħat trid ir-regola, ġifieri dawn mhux dejjem kompatibbli.
Imma mhux l-loophol fis-sens li kull għaqda li teżerċita dritti tagħha.
Iva lek għad minnaħ.
Sta jkun.
Le, kull għaqda li teżerċita għandha dritti li tappoġġa xi ħadd.
Mela le.
U billi ma
jkunx. Hija libertà anki mhux biss assoċjazzjoni
espressjoni. Biss meta jkollok kandidat illi ma jikkontestax f'isem partit imma forse daċi assurda għal-Malta, ma barra Malta ġrad, ma partit ieħor li għażel ma jkunx qed jikkontestaw l-elezzjoni, jappoġġah hemmhekk il-problema tibda.
Il-Partit Laburista li fil-Kunsill Lokali ma kienx ħareġ il-kandidati f'ismu. Però jista' jkun li kienet jappoġġa numru ta' kandidati, jiġifieri kellek sitwazzjonijiet fejn partit politiku ma ressaqx formalment. Allora inti jista' jekk nista'
finanzjati minn korporazzjonijiet kbar.
Inti jista' inti żgur li l-liġi tipprovdi għal min ikun qiegħed jikkandidat ruħu anki jekk mhux f'isem partit politiku. Naħseb li
dik
darġa tapplika naħseb il-liġi elettorali kif nafu għax sajgħu.
Tar tinkwetani ftit dik li semmejt inti Paul. Per eżempju fejn għandek għaqda ta' residenti għal każ argument.
Imma ta' għamil li ġi fuq partiti politiċi minna ħraħra. Waħda ma ġeskuni xil l-ħra, għankunu ferru.
Ma naħsibx li għanda tkun il-merzu ta' dil-liġda. Ġivir jek għadat residenti ta' għazel li timbotta persuna fi sima.
Ma għandux jitta' mella requirement li kolla leader, li kolla l-accounts, li kolla daw l-affarijiet.
Jien xeħtiku u maħu daw kol mill-liġi ingliża li dar parti description. Dira description jiena ma nafx għalfejn jitin daħluwa. Għaliex inti
formali ta'
ma taħloq problemi fim nara.
Il-liġi ta'
demokratiċi. Waħda partit politiku ma jistax jivvinta fim jgħamil slogan jkontesta slogan fl-axħar 32 ġurnata. Et tifem, u l-oħra, fin indipendenti, jikkontesta taħt ismu. Għax dik hija l-indipendenza tiegħu. Jekk jiena jgħid ismu bħal-met jagħmlu issa biex ikun fil-ewwel tal-lista hemm iBenzina pereżempju. Fim min jara, ma xej, ma inti tagħmel l-affer biex tiġi l-ewwel fil-lista, inti għandek kun, jew partit politiku
jista'. Ħalli l-ewwel eżamijiet imma.
Iva, lakin baħt jiġi l-ewwel min irid, ifhimni, skont kemm tħallas. Inkella, inkella, inkella. Taħt ismi.
Mhux għalek ġimmi.
L-eżami, biex toqgħod l-eżami.
Kif?
Biex toqgħod l-eżami, tal-mazza kien ħaġġu.
Bil-permess ta' ċemmi, ħana ġena me referenza u koll għal-dak li għal Dr. Borġolavir. Fil-kustjoni tal-individu, minn barra li jem il-liġi li t-regola il-proċess ma ta' jkun hemm l-elezzjoni, barra dak il-proċess, fi żminijiet oħra normali,
Dak hemm leġijiet oħra li regolaw li huma anke leġijiet ċivili. Jiġifieri jekk inti trid għalkemm hemm persuna waħda u dik il-persuna minn snin qabel tiddikjara li dieħa toħroġ l-elezzjoni jew ma tiddikjarax li huwa hekk, hemm liġijiet oħra li jirregolaw l-loti tal-flus li dik il-persuna. Jiġifieri jekk dik il-persuna tissolleċita li tiġbor il-flus taħt pretiżi foloz, filli tajt illi deħa tagħmel xi ħaġa, u allura tiġbor il-flus, u mbagħad tagħmel xi ħaġa oħra bihom dawk il-flus. Hemm liġijiet oħra li jirregolaw. Jiġifieri l-individwu.
Il-problema mhix dik, il-problema hi kemm qed tiġbor, mhux il-fatt li qed tiġbor, dik il-problema.
Imma dik m'għandix għalfejn tkun regolata b'dan. Għax jekk jiena ċittadin normali, irrid nagħti 5 liri, 300 lira jew 50,000 lill-persuna individwali, hemm hemm ir-relazzjoni ċivili individwali bejni u bejn dik il-persuna. Ġifieri dan l-att qed jipprovdi għall-partit. Hemm il-General Elections Act li qed tipprovdi għall-elezzjoni meta jkun hemm individwu u mbagħad hemm liġijiet oħrajn diversi li tipprovdi meta jkollok l-individwu biss fl-aġir tiegħu ma' terzi. That's number one. Number two, meta jkollok issues ta' assoċjazzjonijiet oħra, eċetera, dan l-att qed jipprova jirregola il-partiti, period. Dawk li mhumiex partiti mhumiex regolati b'dan l-att. Inut li tajt kif jista' jkun il-liġi tal-NGOs ma tirregolax il-kumpaniji?
Jien naqbel miegħek.
Naqbel
miegħek.
Jaqblu li jista' jkun tħalli għax qed titkellem fuq il-politika u tħalli ċerta libertà. Ma tistax tikkejterja għal kull
eventwalità.
L-iskop mhuwiex nirregolaw il-partiti, l-iskop huwa nirregolaw il-finanzjament tal-politika.
Mhux hekk jgħid l-att.
Imma le sorry, issa mhux jgħid l-att, x'inhu l-iskop
tgħid?
L-iskop huwa li tirregola l-finanzjament tal-politika.
Act to regulate the formation, inner structures, and
financing. Anna la bozza tal-liġi veru. Però l-iskop mhuwiex sempliċement il-partiti, l-iskop huwa niddiskutu il-regolament tal-finanzjament tal-politika. L-att ma jirregolax il-finanzjament tal-politika,
il-finanzjament tal-individwu f'elezzjoni huwa regolat b'att ieħor, il-General Elections Act. Jekk non fuq 700 jien 7,000.
Ir-reġenerazzjoni jekk ma jirregolax il-finanzjament tal-politika, jirregola biss
tal-kandidat.
Mill-moment li jkun kandidat.
Tal-kandidat. Mela allura
jekk. Mill-moment li jkun kandidat finit tal-liġi, mhux meta jiddikjara, meta jgħid fin-nomination.
Mela jekk hemm xi proposti dwar l-individwu kif għandu jiġi finanzjat, allura trid tiġi estiża d-definizzjoni f'dak l-att. F'dan l-att issa xejt l-att jekk tiddu tagħmlu għad ieħor għamlu għad ieħor. Dan l-att qed jitħaddet fuq political party.
Le fl-att hemm iktub ukoll l-emendi għall-parti
konċentrati. Waħda, ma mhux l-att. As miscellaneous as part 5-2 amend the General Elections Act. So that is that. U jista' jkun li naqbel ma dak li qed jgħid Karmel li dik għandha tiġi estiża u probabbilment għandha tiġi estiża, però dan l-att il-billi qed naraw illum mingħajr l-aħħar biċċa qed jitkellem biss fuq il-partiti. Jekk irridu nagħmlu qatt ieħor jew nwessaw it-tifsira, ngħidu political parties, movements, associations,
unkellu mhux dak li Mr. Chairman, l-att jitkellem dak il-mod għax l-att jassumi li huma l-partiti li jippreżentaw il-kandidati, meta mhumiex il-partiti biss li jippreżentaw il-kandidati.
Mhux qed jassumi għal att, l-att qed jgħid illum l-att qed jgħid
definizzjoni ta' partit.
Le,
ma l-verità.
Hemm definition ta' political party,
il-realtà hi. L-immoġina l-partiti politiċi jippreżentaw il-kandidati. Mhux hekk. Issa fejn għandek
tħarru kandidat mal-Kummissjoni, il-partit ma jagħmel l-ebda ħaġa biex jikkonferma bħala kandidat, ġifieri inti meta timla l-formula. Fadaqsi biex tura hemm tmur hemm tiddikjara li.
Imma għandi bonu passoltre, kieri. Jiena ma jidhirlix li għandna nagħmlu liġi dwar il-finanzjament tal-partiti. U għandna l-partiti politiċi li m'għandhom ebda regolamentazzjoni ta' xejn, aqas bażika, għax din hija l-iktar regolamentazzjoni bażika. Jiġifieri jekk tara anke r-rekwiżiti ta' statut. Statut jista' jkun fih mitfaċċata affarijiet il-partit, imma laqas għandu jkun fih. Jien naf the rights and duties of its members. Għax, għaliex, Jimmy? Għax inti għandek legal status?
Il-kumpanija, il-kumpanija,
il-kumpanija, il-kumpanija, il-kumpanija, il-kumpanija, il-kumpanija, il-kumpanija, il-kumpanija, il-kumpanija, il-kumpanija, il-kumpanija, il-kumpanija, il-kumpanija, il-kumpanija, din hija tema hemm in-natura tal-liġi. The political party's general structure, including the form and substance of a financial regulation, complying with the relevant provisions of this act. With the relevant provisions of this act. Inti biex tmur tirreġistra l-partit ma' l-Ekter Commission, titti idea kif se tamministra b'mod ġenerali, tajjeb biex qed titkellem including the form and substance of a financial regulation, kif se tamministra l-finanzi tal-partit. Tajjeb, għaliex? Għax inti mhux tmur mal-commerċ intaqbad tirreġistra issu xejn mhux xejn. Jifieri għandu jkun hemm minimum issa mbagħad.
Iva naqblu. Per eżempju ma sweġiba fuq din il-kwistjoni ta'
8-3-8 equal vote ġiviri mux per eżempju il-kap kollu 10 voti u membru mizzurri kollu vot wieħed equal vote dak il-equal vote
imma mek
issa per eżempju qed tajt l-kandidati għandhom ikunu approvati
mek għandek ukoll il-kelma officials Dr. Dabono
il problema mhux
il-naqbel ma' Sur Magro żgur mhux fil-konfront biss tad-definizzjoni tal-leader imma officials of political parties, officials can not be democratically elected.
Fejn għandek li il-delegati bħalma hemm fil-liġi hija x'ngħidu l-huma elected representative. Ma mbagħad għandek din lej triation li għandek minnu maġalura dak li seħu l-um delegati jew fil-kastra partassuali se seħu konsillira. Tifem, għallura jemmek u maġew proporzjonalment. Issa, jek per esempio konsillira, jek inti għandek per esempio il-deputati, daw mandomx fil-konfi ġenerali democratically elected representatives, il-grupp kollu huwa delegat.
Le, mux jew xettifu ma tajjeb,
però. Iwa, lejna t-nejt, iwa, dik toħlu għallura t-mur kontradin.
Dik għalli profanajt, jena. Le, kif għalli tuba jistajt. Di leader and officials of politics.
And officials, il-leader u għasew li kun demokratikament elet, għax inti trit li kollok soċieta partiti politiċi demokratiċi.
Għax għan l-raċunament u għagġimarjament. Il-raċunament u għagġimarjament. Skużani, il-li għak partit fiħdanu ma jħaddimx il-demokrazija, dawn issa huma organi li ħajkunu riconosciuti billi ġax teknikament ġifir meta wieħed jistaqsi. Aħna il-partiti politiċi għandhom iktar minn mit sena. Imma ma hu ebda liġi li regolatom. Jekk tgħid isma' minn fejn joħorġu drittijiet u l-poteri tal-partiti politiċi. Minn fejn? Minn fejn joħorġu?
Imma jekk inti għandek partit li għal l-uffiċjal tiegħu ikun magħżul u mhux elett.
Kif jiġi il-Parlament?
Daħseb li hemm il-prinċipju ta' equal vote. U żgur ma nafx toħroġ mill-Kostituzzjoni persi, però equal vote jiġifieri l-innisa nżomm fuq daqs l-irġieli jew li
ma. Kont l-implications ta' sab article 6. Ġifieri se tkun ħawru l-borma fil-.
Imma l-kelma officials hija ħafna.
Għax dik timplikali l-rasi ċivili tagħna.
Deċiżjoni politika mhux importanti għall-parti.
Ma dik diġa,
iva, ma diġa, tasniwa basic.
Le, mux hekk. Short-term basic legal requirements li partit politiku għandu jsegwi.
ċiċi frammela, le?
Ma xef?
Ħagġa zaħira.
Ġibri, jemmem xeħġ dit, Franz. Fis 6, jemmem xeħġ dit. L-prima u la xorta.
Jaw jisa u jisa. L-opinjoni ti għaj.
Specialment il-kemmu.
Muxi ta' eżempju. Tidi, muxi ta' first follow, civil court.
L-istatu ta' partit politiku għandu jisir bat publiku. Naqblu? L-istatut ta' partit politiku għandu jisir qoddim notar bat publiku.
12,
kif?
Jekk statut se jkollu l-element li ħajkun reġistrat għax il-partit ikun reġistrat, awtomatikament naħseb li qed tagħti l-element ta' pubbliċità aktar milli l-proċedura
għandek it-12 per eżempju dolz.
Dak li qed jgħidok Sopardi hija li m'għandekx bżonn li jkun notarized. Il-fatt li inti għandek
reġistrat.
Il-fatt li qed jiġi reġistrat mal-kummissarju elettorali.
Awtomatikament qed tagħti pubbliċità.
Għandek
l-importanti li inti bniedem ikun jaf dak il-partit what it stands for mill-pubblika issa rejlu li l-lum kulħadd jippubbliċizza fuq il-website u
dal-affarijiet imma
il-verità hija li inti qed tagħti l-element li ġara darba dan huwa xaġa reġistrata qed tgħid isma' li partit m'għandu jkollu xejn fl-attività tiegħu li tkun sinister u mhux magħrufa b'dak is-sens.
A parti anke l-validità tal-istatut, naħseb li l-validità tal-istatut jekk inti qed tagħti d-dritt li tibdil tiegħu isir mill-membri, teknikament naħseb li jekk irid ikun notarized, il-validità tiegħu isir minn meta jkun notarized, minn meta
jiġri tibdel, tiktarġa' tibdel l-attu.
Però jekk titbdel eħe,
jekk tibdel
l-attu. Ġifri qed tgħidu isma' jekk qed tagħmel element ta' registration mal-kommission m'għandikx għalfejn. Tagħmel element
u li kwalinkwe emenda li l-konferenza ġenerali u dak l-istituzzjoni tkun ovvjament tiġi
iżomm up to date. Per eżempju x'kont qed tgħid Jimmy?
All right.
Okay. 12, for the solution of parties. Dan għet jgħid hawnhekk, two-thirds majority of the members. Jiena kulma ngħid, biss political parties may be dissolved by a decision that were adopted as per their own statute. Ħafna minna, aħna anka l-NGOs ngħidu, l-assembleja jumkin l-Alqa Ġenerali, ma jgħidux il-membri kollha, anka fit-3A, 3B imbagħad, according to a decision by two-thirds majority of the members of the political party. Dak membru għandu 16,000 membru, 25,000 membru, it-tilaqqa lilu biex jieħdu.
Ma da, ta' biex dissolved.
Ma, diġa regolat mill-istatut tal-partiti, diġa regolat mill-istatut tal-partiti. Anka l-NGOs, annual general meeting jgħidu. Tifhem, ġifri, ejja, rak għedna għedek t-tindi, għandek bżonn, fil-liġi, tifhem. Li ma t-tindi, ma t-tħolx fl-għalqa ta' xir regola il-partit, fej regola l-partit, għalli għaj regola.
Pero bħala section inti taqbel maħħa, jgħidu dak il-dettall li inti ma joġbok, xo xef.
Per eżempju, fej morru l-flus, jgħak iġi dis-sold, dan kam il-qorti, regolat mill-istatuti, tifhem. Per esempio il Partito Laburista ha clausola fuori tava tra con
Alfe è andato io a Cina l'opinione ti ha i giri o adni
Poland
su Bonici Partito Nazionalista io non ho sapigliat di ligi et murfti ulteriori su sens illi għandek ħafna provvedimenti illi flaħħa mill-aħħar huma l-istatuti tal-partiti illi jitkellmu dwarha. Issa jiena wisq nibża illi jista jkun li għandek provvedimenti hawnhekk.
Ma għandek ta' hawnhekk ta'.
Li morru kontra. Le sekonda tal-istess partit.
On the solution the assets. On the solution the assets of the political party shall be disposed of. According to a specific disposition of this statute. A. It 12-3A. Skont l-istatut tal-partit, et najdu. Or according to a decision by two-thirds majority of the members of the political party.
Provided mbagħad, jiddeċiedi l-qorti.
Ma għax ma jkunx hemm deċiżjoni. Ma jiddeċiedi at the end of the day. Il-ġurisdizzjoni tal-qrati, fl-aħħar mill-aħħar, il-ġurisdizzjoni tal-qrati ma tistax tiġi esklusa. Qatt ma tista' tiġi esklusa.
Laqas hemm għalfejn li tissemma fil-liġi.
Laqas hemm għalfejn, ġifieri
fast stating all
hemm sentence, hemm sentence. Allura ma tistax tara jgħid isolation. Jiġifieri one on the solution, jiġifieri jekk partit seġi xolt. Tajjeb. The assets of the political party shall be disposed of. Jew skont l-istatut. What? Jekk m'hemmx dispożizzjoni fl-istatut, għax inti meta qed tilleġisla b'mod ġenerali għal kull eventwalità li se tinħoloqlok. According to a decision by two-thirds majority of the members. Jiena se għandha tkun two-thirds majority din. Għax naħseb tanti xi ħaġa, drastika.
Imma inti wkoll hawnhekk hawn ċertu regolamenti, Franco, illi jitkellmu direttament dwar anka il-policies tal-partit.
Le, ta' fejn ma nafx.
Per eżempju, dik li konna din nirreferu għalija 8-3. Tajjeb, 8-3. Meta l-istatut qed tgħid illi shall also be constructed as to ensure that. U għandek kif jiġi elett.
Le, mhux qed nara kif
elett il-leader u l-uffiċjali, dawn huma kollha regolati. Sara
sekond taġġiel, x'fejn qed taqra?
Article 8, paragraph 3.
The statute of shall also be constructed to ensure that.
The leader and the statut tal-partit.
Le, sekonda. Imma se qed tinxuri għall-minimum. Jiġifieri inti trid partit. Sekonda waħda. Iva ma naġlux. Inti trid partit politiku. Fej jgħidlek isma' fl-istatut tiegħu. Il-kap għandu mit vot. Tajjeb, u l-kunsillier għandhom vot kull wieħed. Tista' tkun din? Tajjeb din? Allora ma għandekx inti tassigur. Ma għandekx, għala influenza, rajt.
Ma laqas jgħidlek il-leader l-uffiċjali u mal-membri li jeleġuha, illa mhux il-każ għax l-istatut jipprovdi mod ieħor l-istatut.
Ma mhux il-membri għandhom jeleġuh.
Imma mhux il-membri kollha tal-partit wara definition.
Directly
se
nimxu. Ħalli nwieġeb dan il-punt għax interessant.
Directly.
Le, sekonda, għax tittifhem mhux frażi minn dispożizzjoni. Sekonda. The leader and officials of political parties within the political party are elected by the free and equal vote of the members. Iġvien qed tgħid. Ma jistax tgħid. Isma, jien naf il-membri tal-eżekuttiv għandhom 20 vot kull wieħed. Tajjeb, u l-membri tal-Kunsill Ġenerali għandhom vot kull wieħed. Ma sax tagħmilha? Waħda. Dik qed teskludi one. Two, directly, mela, the leaders il-kapu l-uffiċjali, jew direttament. Or true democratic elected representatives.
Eġifieri.
Iva ma mhux il-minimum dan. Mbagħad ħalli l-istatut.
Imma skuza, jek għandek parti.
Imma jek toħodha l-estrem. Imma immaġina, le, minuta. Immaġina li jek toħodha l-estrem.
Għaliex mhux hekk?
Jista' jkun. Jista' jkun.
Ma mhux membri wkoll.
Immaġina li jien ħanamel partit tan-negozjanti. Fejn nippromovi biss l-interessi tan-negozjanti. U dan il-partit fl-istatut tiegħu jgħid min ikollu l-iktar flus għandu l-iktar voti. Kif kienu jivvotaw Malta qabel it-36. Mela, jien irid nagħmel partit ta' 50 ruħ illi huma kollha negozjanti. Min għandu ġol partit biss, min għandu ex flus għandu ex voti. Ġifieri tkun elitista biss dal-partit. Dak ikun illegali skont din iva. Jekk hux tajpjaw lejha deċiżjoni politika. Però fir-realtà dan qed jeskludija. That is the extreme example.
That is the extreme example. Li
just to set the example, I don't have
pajis demokratiku, kostituzzjoni demokratika. Sekonda ftit, ma inti... Ma inti...
Ma inti... Ma inti...
Ma inti... Ma inti... Inti ija teskludi eżempju estrem. Li ma eżempju estrem, liktar probablement ikollu bżon li kun regolat.
Ma jekk teskludi, Paul?
Li ma jekk huwa esklus, allura... Esklus kompletament. Ma allura jiena nerġa' mur ukoll lura għall-mistoqsija tiegħi oriġinali. F'dan id-dokument f'dan l-abbozz tagħmel distinzjoni biss għal min jista' jkun jikkontesta elezzjoni u allura ma rridix irrid nistaqsi għall-implikazzjoni anke kostituzzjonali. Tagħmel distinzjoni bejn partit li ħajkun qed iressaq kandidati u individwu li ħajkun qed jersaq biss taħt ismu. Din il-liġi mhix qed tipproponi jew tipprovdi altri tan-nofs jew altri estrem. Dak li semma Dr. Delija hija estrem fejn inti jista' jkollok partit ta' negozjanti illi l-istruttura interna tiegħu tkun regolata b'tali mod. U allura tajlu inti ma tistax tirreġistra għaliex ma taqax la taħt definizzjoni ta' partit u lanqas taħt definizzjoni ta' individwu. L-istess mod jista' jkollok NGO illi f'ċirkostanza partikolari kif kellna anke fil-passat inti jista' jkollok għaqda. Illi minħabba ċirkostanzi partikolari ta' pajjiż tippreżenta lilha nifisha bħala għaqda biex tressa numru ta' nies għall-elezzjoni. Dik ukoll mhix regolata taħt dan l-abbozz. Issa dan ifisser li ma tistax tikkandida nies magħha. Dan ifisser le hija regolata.
Għax inti ifhimna, jekk taħ li ġejja l-elezzjoni, mu għandek movement x'ismu. Prim kien għall-ambjent aħjar, per eżempju, din, imma rridu jistgħu mal-commission, qed tifhem, bil-fors.
Twaqqa' lilha nifisha taħt definizzjoni ta' partit.
Ma bil-fors, allura anke
la. Kreala dak ir-rekwiżit.
Kella ġeha ġungla. Mhux regolamentazzjoni.
Le, ma
id-dritt tagħtala. Id-dritt ta' din l-aħda li qed tgħid li toħroġ kandidati jibqa' jeżisti. Mhux bil-fors tmur tirreġistra bħala partit. Le, attenti. Qed ngħidu li partit ma jistax ikun partit jekk ma jikkandidax imqar persuna waħda għal kunsill lokali, Parlament Ewropew jew elezzjoni ġenerali. Imma dik id-definizzjoni ma tfissirx li ma tistax tkun kandidat mingħajr ma tkun partit. Ġifieri waħda ma tiskludix
il-lora. Jista' jkollok żewġ kandidati. Isem flimkien għall-ambjent aħjar. Mingħajr ma dik l-għaqda jer jista' tagħmel kummixxin non elettorali.
L-opinjoni tiegħi hi.
Allura nagħmlu
għaxedi. Jiena aktar kmini għaddin hija l-loophole, però ma naħsibx li faċli tirriżolvija għax jista' jkun li timpinġi fuq libertajiet oħra.
Mela, naħseb kienet diskussjoni interessanti ħafna, jider.
Naħseb nużaw is-sajf għan ir-rifletti.
Jider, kelmu għadda biss, 26.3, article 26.3, naħseb mhux qiegħed f'postu. Għax qed jgħid any member of a political party, candidate, central or local party official shall provide relevant. 26.3. It seems to be one of the articles that is also punishable as a criminal offence, so it's a very serious article. U tajt, any member of a political party shall provide the relevant information, minar ma tassum li dak jista jkun ma jkollux dik l-informazzjoni.
Relevant.
Any member of a political party, kif miktuba, central or local party official, shall provide, shall, mux mej, the relevant information.
Shall have the duty to provide.
Jek għandu, ma? Għax kif inhi hemm imputazzjoni kriminali. Shell għatlek. Shell provide relevant information. Ara kif inhi miktuba, dottore. Mela, naħseb li hija għandek punt hemmhekk fit-fine tuning.
E femmine, danno al processo, e vi jina, ma, e ti sir dal processo kol, danno al processo li taddi minnu kull liġi fi second reading, jivir fi stadio ta' komitat, kull liġi għarret kun għaddit mil-parlament, stadio ta' white paper, eccetera, eccetera, e kollok fi stadio ta' komitat, però dal processo huwa process li jikompli forsi jitejjeb
il-liġi.
Nirringrazzjakom
tal proċess ta' white paper kważi.
Tal-ġokom ta' tendu, nasa kien diskussjoni interessanti ħafna. Jidher rrid ngħid li hemm bil fuq l-istruttura ġenerali tal-liġi u kif qal Jimmy permetti li nissellef ftit minn forsi l-espressjoni li żgħid int hemm bażi tajba għad-diskussjoni, ovvjament kif diġà qatt. Ovvjament, l-abbozz finali jista' jkun differenti minn dan, m'hemmx diffikultà. Għalhekk hemm proċess bħalma ta' għandek white paper għalhekk toħroġ għal proċess ta' diskussjoni. Però l-inqas jiena inħoss li għamilna pass il quddiem li hija fl-aħħar, sa fl-aħħar qed nitkellmu fuq abbozza liġi. Sa fl-aħħar issa hija nibdlu hija nżidu hija naqsu. Imma laqas qed nitkellmu fuq abbozza liġi. Nirringrazzjakom tal-kummenti tagħkom, kummentat naġġornaw għal dat oħra mbagħad. Nisanaraw għal-meta. Nirringrazzjakom. Grazzi.
Grazzi.